Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθούμεθα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
Αγαπητοί μου αδελφοί, Χριστός Ανέστη, είμαστε και πάλι μαζί με τη βοήθεια του Χριστού μας στη σημερινή μας εκπομπή και στο τηλέφωνο 25 827 77, 25 827 77, όπου μπορείτε να τηλεφωνήσετε μετά από το πρώτο τέταρτο που θα διαβάσουμε όπως κάνουμε συνήθως κάποιους στίχους από το Άγιο Ευαγγέλιο του κατά Μαθαίον. Είμαστε στο κεφάλαιο 11, στο στίχο 16. Λέει λοιπόν ο Κύριος: «Τιν ιδε ομοιώσω την γενεάν ταύτην, ομοία εστί παιδίς καθημένης εν αγορές, άπρος φωνούντα της εταίρης αυτών λέγουσι. Ιβλήσαμεν ημίν και ουκορχήσαστε, εθρηνήσαμεν ημίν και ουκεκόψαστε. Ήρθε γάρ ο Ιωάννης, μήτε εστίω, μήτε πίνω, και λέγουσιν δαιμόνιον έχει. Ήρθεν ο Υιός του ανθρώπου εστίων και πίνων, και λέγουσιν δου άνθρωπος φάγος και νοπότης, τελωνών φίλος και αμαρτωλών, και δικαιώθη η σοφία από τον τέκνον αυτής. Τότε ήρξα το ονειδίζοντας πόλης, ενέσαι γέναντο επλήστε δυνάμεις αυτού, ότι ου μετενόησαν. Ο έσυ Χοραζίν, ο έσυ Βυσθαϊδά, ότι οι εν Τύρο και Σιδών εγεννήθησαν δυνάμεις, εγενόμενεν ημίν, πάλι αν εν Σάκο και Σποδό καθήμενε, μετενόησαν. Πλην λέγω ημίν, Τύρο και Σιδών ανεχτότερον έστε, εν ημέρα κρίσεως ή ημίν. Και σύ Καπερναούμ, ή έως ουρανού υψωθήσα, έως άδου καταβιβαστήσει, ότι ή εν Σοδόμης, εγεννήθησαν οι δυνάμεις γενόμενε εσύ, έμειναν αν μέχρι τη σήμερα. Πλην λέγω ημίν ότι γη Σοδόμων ανεκτότερον έστεν ημέρα κρίσεως εσύ. Στίχος 24. Και διαβάζουμε από την απόδοση στα νέα ελληνικά, στίχος 16. Με τι δεν να παρομοιάσω αυτήν τη γενεά. Ομοιάζει με παιδιά που κάθονται σε ομάδες και προσφωνούν οι παίχτες της μιας ομάδος στους συμπαίχτες της άλλης ομάδος και λέγουν μεταξύ τους: «Σας παίξαμε χαρούμενα τραγούδια, αλλά δεν χορέψατε. Σας τραγουδήσαμε μυρολόγια, αλλά δεν κλάψατε. Ήρθε δηλαδή ο Ιωάννης χωρίς να τρώγει και χωρίς να πίνει και λέγουν δαιμόνιον έχει. Ήρθε ο Υιός του ανθρώπου που τρώγει και πίνει και λέγουν: Να, άνθρωπος φαγάς και νοπότης, φίλος τενωνών και αμαρτωλών. Αλλά η σοφία δικαιώθηκε από τα τέκνα της, δηλαδή οι συνετοί άνθρωποι ανεγνώρισαν ότι και διαμέσου του Ιωάννου και διαμέσου του Υιού του ανθρώπου ενήργησε η σοφία του Θεού και των δύο ανδρών ο τρόπος της ζωής είναι ορθός. Τότε ο Ιησούς άρχισε να ταλανίζει τις πόλεις στις οποίες έγιναν τα περισσότερα θαύματά του διότι δεν μετανόησαν. Αλίμονωσε σε ένα Χοραζίν, αλίμονωσε σε ένα Βυσθαϊδά, διότι αν τα θαύματα που έγιναν σε εσάς, γίνοντας στην Τύρο και στη Σιδώνα, προπολού θα μετανοούσαν και θα κάθονταν με σάκο, σαν έδειμα και με στάχτη στο κεφάλι. Γι' αυτό σας βεβαιώνω ότι η Τύρος και η Σιδών θα κριθούν επί οικέστερα από εσάς κατά την ημέρα της κρίσης. Και εσύ Καπερναούμ που υψώθηκες μέχρι τον ουρανό, θα κατεβαστείς μέχρι τον Άδη, διότι εάν στα Σόδωμα γίνονταν τα θαύματα που έγιναν σε σένα, θα έμενα μέχρι σήμερα, δεν θα καταστρέφονταν. Γι' αυτό σας βεβαιώνω ότι οι κάτοικοι της γης των Σοδόμων θα κριθούν επί οικέστερα από σένα κατά την ημέρα της κρίσεως». Στίχος 24 που και τελειώνει η ενότητα που διαβάσαμε. Μιλάει λοιπόν ο Κύριος λέγοντας κάτι πολύ σημαντικό, όπως όλα τα θεοπρεπή και θεϊκά λόγια του Κυρίου ήταν απολύτως τέλεια. Τι να παρομοιάσω τη γενεάν αυτή, λέει. Μοιάζει με παιδιά τα οποία κάθονται σε ομάδες στις αγορές και μιλά ο ένας τον άλλο και λένε «Σας παίξαμε χαρούμενα τραγούδια και δεν χορέψατε. Σας παίξαμε τραγούδια μυρολόγια και δεν κλάψατε». Ήρθε ο Ιωάννης που ούτε έτρωγε ούτε έπινε και έλεγαν οι άνθρωποι δεν είχε δαιμόνιο. Ήρθε ο Υιός του ανθρώπου ο Ιησούς που έτρωγε και έπινε και λέγουν «Ιδού άνθρωπος φαγάς και νοπότης, φίλος τελωνών και αμαρτωλών». Δυστυχώς αυτό το πράγμα το παρατηρούμε αρκετές φορές και σε εμάς τους ιδίους και στους εαυτούς μας και στα περιβάλλοντά μας. Υπάρχουν περιπτώσεις που οι άνθρωποι πρέπει να χαρούν και να εφρανθούν και να δοξολογήσουν τον Θεό και αντί για τούτο δεν κάνουν τίποτα απολύτως και μπαίνουν αδιάφοροι, σκυθροποί, κατσουφιασμένοι. Υπάρχουν περιπτώσεις για τις οποίες οι άνθρωποι πρέπει να θρηνήσουν και να κλάψουν και να λυπηθούν και εκεί πάλι παραμένουν αδιάφοροι και κάνουν τα αντίθετα. Και για να μας δείξει πόσο παράλογοι είμαστε μερικές φορές εμείς οι άνθρωποι και πόσο κακούς λογισμούς μπορεί να έχουμε, λέει ο Κύριος ένα παράδειγμα. Ήρθε ο Ιωάννης ο πρόδρομος, λέει, που ούτε έτρωγε ούτε έπινε. Ήταν ασκητής ερημίτης και έλεγαν αυτός που δεν τρώγει και δεν πίνει έχει δαιμόνιο. Δεν είναι στα καλά του, είναι δαιμονισμένος. Ήρθε ο Χριστός, ο Υιός του ανθρώπου, που έτρωγε και έπινε και λέγαν οι άνθρωποι «Να, αυτός είναι φάγος και νοπότης, είναι φίλος των τελωνών και των αμαρτωλών». Και δεν βρισκόταν η ίσα πλευρά των ανθρώπων. Αυτό το πράγμα το λέγει ο Κύριος για να μας συνετίσει σε δύο σημεία. Πρώτα στον εαυτό μας και εμείς να μην είμαστε άνθρωποι οι οποίοι να έχουμε κακούς λογισμούς και να έχουμε ένα κακό κριτικό πνεύμα για όλα αυτά που είναι μπροστά μας. Βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ασκητής, ο οποίος είναι νηστευτής. Ο κακός λογισμός σου λέει ότι αυτός έχει δαιμόνιο. Και γιατί σου λέει ότι έχει δαιμόνιο? Διότι δεν μπορείς εσύ να κάνεις αυτά που κάνει εκείνος. Ή δεν μπορείς ή δεν θέλεις. Ήρθε ο Υιός του ανθρώπου, λέει ο Χριστός, ο οποίος έτρωγε και έπινε και έλεγαν αυτός είναι φαγάς, είναι μπεκρής, είναι νοπότης, είναι φίλος των αμαρτωλών και κάθεται με τους αμαρτωλούς και τρώει και πίνει. Και πάλι είχαν κακούς λογισμούς οι άνθρωποι, διότι τελικά, όπως έλεγε και ο οσιότητος γέροντας Παΐσιος, είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να έχει πνευματική υγεία. Όταν έχει πνευματική υγεία, τότε έχει καλούς λογισμούς για τους ανθρώπους. Όταν έχει στραβή υγεία, λασασμένη, άρρωστη, τότε ό,τι και να δει, το κάνει στραβό. Το βγάζει λάθος, το κρίνει με έναν αρρωστημένο τρόπο. Και δεν χαίρεται ούτε στην ώρα της χαράς, ούτε στην ώρα της λύπης λυπάται. Έχει ένα δικό του τρόπο, ένα δικό του χαρακτήρα. Και αυτό είναι ταλαιπωρία, είναι κούραση. Και για τον ίδιο και για τους άλλους ανθρώπους. Και δικαιώθη η σοφία από τον τέκνον αυτή, λέει ο Χριστός. Αυτό μπορεί να ερμηνευθεί και όπως το λέει ο Κύριος, ότι δικαιώθηκε από τα τέκνα της. Οι συνετοί άνθρωποι ανεγνώρισαν ότι και διαμέσου του Ιωάννου και διαμέσου του Υιού του ανθρώπου ενήργησε η σοφία του Θεού και ότι και των δύο ανδρών τούτων ο τρόπος της ζωής ήταν ορθός. Απλώς ο κάθε ένας είχε τον δικό του τρόπο. Αλλά αν μπορεί να θεωρηθεί και σαν μια ειρωνία η οποία λέει ο Χριστός, δηλαδή ότι τα τέκνα της σοφίας εδικαίωσαν τη σοφία, δηλαδή δεν έκαναν τίποτα. Έκαναν κάτι το απρεπές, διότι έτσι ήταν μαθημένα και έτσι ήταν μεγαλωμένα. Και μετά άρχισε ο Χριστός να ονειδίζει τις πόλεις, να λέει λόγια θλιβερά και τις πόλεις στις οποίες γίνονταν τα περισσότερα σημεία, τα περισσότερα θαύματα στους ανθρώπους, αλλά οι άνθρωποι που ήταν στις πόλεις αυτές δεν κατενόησαν τα θαύματα του Χριστού και δεν μετενόησαν. Και έλεγε ο Κύριος, αλίμονος εσένα Χοραζίν, αλίμονος εσένα Βυσθαϊδά, είναι οι πόλεις αυτές της Ιουδαίας, ότι η εν Τύρο και Σιδώνη, ότι η άστην Τύρο και στη Σιδώνα, που ήταν χώρες, πόλεις εκτός Ιουδαϊκής κατοίκησης. Εάν εκεί γίνονταν τα σημεία τα οποία έγιναν, οι άνθρωποι θα μετανοούσαν και θα εντείνονταν σάκκο και σποδό, στάχτη στα κεφάλια. Ήταν το σύμβολο της ταπεινώσεως από τους Εβραίους. Αληθινά όμως σας λέγω, λέει ο Κύριος, ότι στη Τύρος και Σιδώνα θα κριθούν επικέστερα στην ημέρα της κρίσης παρά εσείς. Διότι Τύρος και Σιδώνα ήταν πόλεις εθνικές, πόλεις ιδωλολατρικές. Δεν ήταν πόλεις οι οποίοι κατοικούνταν από ευσεβείς Ιουδαίους. Και εσύ Καπερναούμ, η άλλη πόλη, η οποία υψώθηκες μέχρι τον ουρανό, θα κατεβείς μέχρι τον Άδη, διότι εάν γίνονταν οι δυνάμεις και τα σημεία τα οποία γίναν σε σένα, στα Σόδομα και στα Γόμορα, θα μετανοούσαν οι άνθρωποι και θα έμεναν μέχρι σήμερα. Γι' αυτό σου λέγω, λέει ο Κύριος, ότι τα Σόδομα και τα Γόμορα θα κριθούν επικέστερα από σένα κατά την ημέρα της κρίσεως. Δηλαδή, αυτό είναι και η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Να διαστρέφεις τις ενέργειες του Θεού. Βλέπεις τα θαύματα του Θεού και λες αυτά είναι δαιμονικά πράγματα. Βλέπεις τον άνθρωπο του Θεού, τον Άγιον, τον ασκητή, τον προφήτη και λέγεις αυτός έχει δαιμόνιο. Βλέπεις τον Χριστό, τον σασαρκωμένο θεολόγο που λειτουργεί κανονικά ως κοινωνικός άνθρωπος και λέγεις ότι αυτός είναι φάγος και κοινοπότης. Γίνονται τα θαύματα σε σένα, τα πολλά θαύματα στις πόλεις τις δικές σου και δεν μετανοείς και δεν τα λαμβάνεις υπόψη. Ενώ αν γίνονταν αυτά τα θαύματα σε ειδωλολατρικές πόλεις, τα αποτελέσματα θα ήταν διαφορετικά. Αυτό ας το κρίνουμε και εμείς τον εαυτό μας, αδελφοί μου, διότι πολλές φορές και εμείς είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι και πρόχειροι στο να διαστρέφουμε πράγματα τα οποία είναι εξόφθαλμα του Θεού πράγματα. Και διαστρέφουμε τους βίους των Αγίων, τα λόγια των Αγίων, έτοιμοι να κρίνουμε, να κατακρίνουμε, να διαστρέψουμε, να τα ερμηνεύσουμε με τα δικά μας δεδομένα, να είναι κριτήριο ο λογισμός μας. Ενώ ο Χριστός μας είπε «Μη κρίνετε κανένα, μη την κατόψιν κρίσιν κρίνετε και μη κρίνετε να μη κριθείτε». Γι' αυτό ας προσέξουμε αυτή την εντολή του Χριστού, για να μην μας γίνει και εμάς μεγάλη καταδίκη αυτή όλη η κατάκριση την οποία έχουμε εύκολη στα γλώσσα μας και στην καρδιά μας. Έχουμε τελειώσει το πρώτο 15 λεπτό, είμαστε στις τηλεφωνικές γραμμές μας στο 25 827 77, 25 827 77, όπου μπορείτε να τηλεφωνήσετε αμέσως αν θέλετε κάτι να πείτε. Έχουμε ήδη τον πρώτο αδερφό, παρακαλώ.
Χριστός Ανέστη Πανιερότατε, από Πάτρα τηλεφωνώ.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος, μάλιστα.
Είμαι η Αθηνά. Σε ένα βιβλίο του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού με τις Διδαχές, σε ένα σημείο λέει ότι απέθανον ο Αδάμ και η Εύα επήγανε στην κόλαση και εκείοντο 5.500 χρόνους, και παρακάτω συνεχίζει και λέει ότι εις τους 5.500 χρόνους όλοι όσοι απέθυνσκον επήγαινον εις την κόλαση. Θέλει να πει δηλαδή ότι πριν την παρουσία του Κυρίου μας, πριν τη γέννηση του Κυρίου μας, όλοι οι άνθρωποι πήγαιναν στην κόλαση, ακόμα και οι Άγιοι Προφήτες, μετά την έλευση του Κυρίου πήγαν στον Παράδεισο.
Κοιτάξτε, τα λόγια του Αγίου Κοσμάτου του Λού ήταν λόγια τα οποία δίδασκαν τους λαούς, τον κόσμο, και τα κατέγραφαν οι άνθρωποι. Και ασφαλώς δεν μπορούμε να έχουμε ένα απόλυτη ακρίβεια στο πώς το έλεγε ο Άγιος. Μάλλον σύμφωνα με τη διδασκαλία των υπολείπων πατέρων και της Αγίας Γραφής, ο Άγιος ήθελε να πει ότι πήγα στον Άδη. Ο Άδης δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι η κόλαση, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και ο Παράδεισος. Ο Άδης είναι ένας χώρος
μεταβατικός
που πράγματι πήγαιναν οι ψυχές των ανθρώπων πριν τη σάρκωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και πριν την Εισάδου κάθοδο. Ο Κύριος πήγαινε εκεί και συνέτριψε τις πύλες του Άδου και πήρε μαζί του τους δικαίους, σίγουρα στην βασιλεία του. Άρα ήταν σε ένα χώρο κάπως έτσι αδιάγνωστο, ας πούμε, που ακόμα δεν είχε δεχθεί την επίσκεψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αλλά να πούμε στην κόλαση είναι λίγο βαρύ. Δεν νομίζω ότι ήταν, είναι κόλαση. Τουλάχιστον ο Άδης πρότισε σαρκώσεις του Κυρίου μας.
Μάλιστα. Πολύ σύντομα δύο άλλες ερωτήσεις, αν μου
επιτρέπετε. Μάλιστα.
Την ευχή που λέμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, έχει την ίδια αξία όταν τη λέμε από μόνη μας την ίδια όταν τη λέμε με το κομποσχήνι?
Το ίδιο πράγμα είναι, κόρη μου. Το κομποσχήνι είναι βοηθητικό εργαλείο, δεν είναι τίποτα άλλο. Και πολλοί πατέρες όταν είχαν πλέον προχωρήσει στην προσευχή αυτή, δεν χρησιμοποιούσαν και κομποσχήνι. Την έλεγα από μόνη της. Ο σκοπός είναι, να λέγεται η ευχή, να προσευχόμαστε. Ο σκοπός δεν είναι να κρατάμε το κομποσχήνι. Το κομποσχήνι είναι ένα εργαλείο. Αν δεν το χρειάζεσαι, δεν το χρησιμοποιείς πλέον.
Ωραία, κατάλαβα. Και μια τελευταία ερώτηση. Ο Άγιος Παΐσιος πώς και δεν χειροτονήθηκε ποτέ ως ιερέας? Υπήρχε κάποιο κόλλημα?
Όχι, δεν είχε κόλλημα ο γέροντας. Αλλά από μεγάλη ταπείνωση, επειδή ήθελε να είναι ισχαστική η ζωή του και να είναι ερημίτης και ασκητής και να μην έχει άλλα καθήκοντα, από αυτή την έννοια δεν χειροτονήθηκε και ιερέας, όπως πολλοί άλλοι. Και ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής και ο γέροντας μας ο Ιωσήφ και πολλοί άλλοι πατέρες δεν αρνήθηκαν να λάβουν την ιεροσύνη, διότι αν γίνονταν ιερείς θα γίνονταν πνευματικοί, θα εξομολογούσαν, θα είχαν άλλες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που απορρέουν από το ιερατικό αξίωμα. Αυτοί ήθελαν να ζήσουν ησυχαστική ζωή, χωρίς υποχρεώσεις, χωρίς άλλα καθήκοντα, παρά μόνο ησυχία και άσκηση, και για λόγους ταπεινώσεως και ησυχίας απέφυγαν την ιεροσύνη. Για αυτόν τον λόγο, όχι για κάποιον άλλο λόγο.
Τη χάρη τους να έχουμε, να σας ευλογεί ο Θεός. Σας
ευχαριστώ
πάρα πολύ.
Είμαστε πάντα
καλή
καλά.
Καλή δύναμη να έχετε, την ευχή.
Ο Θεός να σας έχει πάντα καλά. Η Παναγία μαζί σας. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Την ευχή σας, Γερόντα.
Του Κυρίου. Ποιος είσαι εσύ?
Είμαι η Αλίκη.
Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων.
Είμαι 6 χρονών. Ήθελα να σας ρωτήσω μία ερώτηση.
Ναι, Αλίκη.
Μα γιατί εμείς έχουμε έναν σπίτι και τα άλλα παιδάκια που είναι στην Αφρική δεν έχουν ούτε ένα σπίτι και μαμάν και μπαμπάν?
Αλίκη μου, μαμάν και μπαμπά έχουν όλα τα παιδάκια. Δεν μπορούν να γεννηθούν χωρίς μπαμπά και μαμά. Εντάξει, αν έχασαν τον πατέρα τους, τη μητέρα τους για κάποιους λόγους, μπορεί να συνέβη και ύστερα, αλλά έχουν πατέρα και μητέρα. Σπίτι, εκεί οι άνθρωποι ζουν διαφορετικά. Ζουν πιο απλά, πιο φτωχικά, πιο λιτά. Δεν χρειάζονται σπίτια όπως τα δικά μας. Ζουν μέσα στα δάση, ζουν μέσα στην ύπαιθρο, στην εξοχή. Αλλά και εμείς που έχουμε πράγματα που δεν τα έχουν τα άλλα τα παιδάκια, να το αισθανόμαστε αυτό και να αγαπούμε τα παιδάκια και να προσευχόμαστε για τα παιδάκια του κόσμου και να προσέχουμε και εμείς να μην σπαταλούμε τα πράγματα τα οποία έχουμε και να ευχαριστούμε τον Χριστό που μας τα έδωσε και ό,τι μπορούμε να βοηθούμε και τα παιδάκια τα άλλα. Δεν σημαίνει επειδή έχουμε εμείς κάτι περισσότερο πρέπει να μην σκεφτόμαστε τα άλλα παιδάκια, να σκεφτόμαστε και τα φτωχά παιδάκια που έχουμε και στην πατρίδα μας και στον τόπο μας και στον κόσμο όλο. Ναι. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Ευλογία σας, Πάτε. Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ένας Μητροπολίτης μπορεί να κάνει λειτουργία μόνος του δίχως παπά ή ένα γάμο?
Μπορεί να κάνει, βέβαια, και χωρίς ιερέα. Βέβαια, μπορεί να κάνει.
Εντάξει, ευχαριστώ.
Και μπορεί να κάνει και οποιοδήποτε μυστήριο και μόνος του. Αυτά είναι, υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Δηλαδή, εάν ένας ιερός ναός έχει πλήρωμα μέσα, έχει λαϊκούς αδερφούς και είναι μόνο ο επίσκοπος, μπορεί να λειτουργήσει και μόνος του επίσκοπος, δεν χρειάζεται και άλλους. Συνήθως λειτουργεί με πρεσβυτέρους και διακόνους, αλλά αν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα μπορεί να λειτουργήσει και μόνος του, βέβαια. Παρακαλώ, έχουμε τον επόμενο αδερφό.
Ναι, εγώ μιλώ.
Εσείς βέβαια.
Χριστός Ανέστη, Ελένη πάλι μιλάω.
Ναι, Ελένη.
Χίλια ευχαριστώ. Δεν μπορώ να μην το πω. Το έγραψα σήμερα, ήθελα να πω άλλο, αλλά δεν μπορώ να μην το πω αυτό. Χίλια ευχαριστώ πρέπουν στους ιεράρχες Παγρυπνού, κυρίως στους χαρεπούς αυτούς καιρούς της πανδημίας κορονοϊού, όπως της Μόφου Ιερουργό, που με τη μεγάλη παρησία στην πίστη την Αγία δέχεται κατατρεγμό. Έτσι δεν κάνουν στο Χριστό. Αμέ και ο Πάτερ Δημητριανός που τον πρόδωσαν πριν να βγει το φως και θα πληρώσει με δικαστικό. Τι να πούμε για τις ευλογίες που τη χάνει Λεμεσός, Μαγιορίτη Ιερουργό που κρατάει το σταυρό οδηγώντας το Χριστό. Είναι ακίμητη φρουρή όπως και τόσοι άλλοι πολλοί που βγάζουν από την πλάνη κάθε επιδεκτική ψυχή που το Χριστό πολύ ποθεί την αιώνια τέρψη να χαρεί κι όχι στα σκοτάδια να χαθεί. Είναι ακίμητη φρουρή. Γι' αυτό ασάλευτη ειν βράχη στου πέλαγου τα φράση να γλιτώσουν εμάς από τους ιούς με γιώτα της απολίας ιούς με ύψιλο γιώτα το πιο πολύ βάρος παίρνοντας αυτοί. Ακίμητες είναι οι προσευχές που τώρα στέλνουν πιο θερμές και με συμπαράσταση πιστών επί 24 ωρών να μας σώσουν και από τον ιόν. Υπεύθυνοι είροδοδείκτες και όχι ανεύθυνοι πολίτες που αυτούς κατηγορούν και στα σίδερα θέλουν να τους δουν. Θεέ μου, τι τρομερό να το κάνουνε αυτός ιερουργό. Έτσι την κρίση συνδαβλίζουν για επίγεια δόξα ζητούν, χωρίς θεόν στη ζωή τους. Ας τους φωτίσει ο Θεός να πάρουν τη σωστή οδό όσο ζουν ακόμη εδώ. Γιατί είναι κρίμα να ζουν στις άγνοια στο ρήμα. Συγγνώμη που μακρηγόρησα.
Να είστε καλά, Ελένη. Πάνω. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά. Επόμενος αδερφός, παρακαλώ.
Χριστός Ανέστη, Γέροντα.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την ελεημοσύνη. Ναι. Παρατηρείτε στα φανάρια κόσμος να ζητιανεύει. Πολλές φορές ξέρουμε ότι αυτοί που ζητιανεύουν είναι, κρύβονται πίσω τους κυκλώματα και δεν έχουν πραγματική ανάγκη. Εμείς πρέπει πάντα όποιος μας ζητά να του δίνουμε. Αν όμως δίνουμε στα άτομα αυτά, διαιωνίζεται το φαινόμενο τούτο με τα κυκλώματα που κρύβονται πίσω τους.
Κοίταξε αδερφή μου, φυσικά όπως τα λες έτσι είναι, αυτοί που είναι στα φανάρια και αυτοί που είναι έξω από τις πόρτες των εκκλησιών είναι επαγγελματίες ζητιάνοι, οι οποίοι το έχουν σαν επάγγελμα την επαιτία και μάλιστα αυτοί είναι οργανωμένα γκρουπ, οργανωμένες ομάδες που έρχονται από την Ελλάδα κυρίως και είναι αθήγκανοι πιο πολύ και διάφορες καταστάσεις. Είναι οργανωμένοι με οργανωμένα σωματεία, πώς να λένε, οργανωμένες ομάδες που κάνουν αυτή την εργασία και η ελεημοσύνη βέβαια, εάν δώσει κανείς, δεν χάνει το μισθό του από τον Θεό, αλλά ένας άνθρωπος που έχει 50-60 ευρώ δυνατότητα να δώσει ελεημοσύνη, αν αρχίζει να δίνει δεξιά-αριστερά σε όλους αυτούς, δεν θα μπορέσει να κάνει μια ελεημοσύνη σε κάποιον που έχει πραγματική ανάγκη. Γι' αυτό τον λόγο χρειάζεται διάκριση. Μην δίνετε σε αυτά τα οργανωμένα σύνολα ζητιάνο. Να κάνετε ελεημοσύνες εκεί που ξέρετε ότι έχουν ανάγκη οι άνθρωποι. Και μάλιστα σε αυτή την εποχή που μπήκαμε τώρα με την κρίση αυτή, φαίνεται ότι μαζί με τα άλλα όλα θα έρθει και μια οικονομική ύφεση. Που πολλοί αδερφοί μας θα έχουν ανάγκη τη βοήθειά μας πάλι, όπως γίναμε πριν μερικά χρόνια με την οικονομική κρίση. Γι' αυτό προσέχετε την ελεημοσύνη σας, να τα μαζεύετε τα χρήματα της ελεημοσύνης και να τα δίδετε σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Εκεί είναι καλύτερα. Μάλιστα.
Ναι.
Μάλιστα.
Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Γέροντα την ευχή σας.
Το Κυρίου παιδί μου, να είσαι καλά.
Τηλεφωνώ πάλι, είμαι τυχερή και σήμερα. Τηλεφωνώ από το Ρέθυμνο, από την Κρήτη, είχαμε ξαναμιλήσει. Να σας εκφράσω και πάλι την ευγνωμοσύνη μου για την αγάπη σας και για την καθοδήγηση που έχω και εγώ κοντά στο ποιμνιό σας. Και θα ήθελα να σας κάνω δύο ερωτήσεις, μπορώ?
Βεβαίως, ευχαρίστω.
Η μία είναι μια ερώτηση αγωνίας και η άλλη έχει να κάνει με ένα, νομίζω, με ένα θεγματικό θέμα της πίστης μας.
Μάλιστα.
Λοιπόν, η ερώτηση αγωνίας, να πω πρώτα, είναι ότι γέροντα, αν υποθέσουμε ότι κάποια στιγμή βρεθούμε στην συγκυρία και υποστούμε αυτές τις χημικές ουσίες που τώρα κυκλοφορούν, ας πούμε, ότι κάποια στιγμή θα μας αναγκάσουν να κάνουμε εμβόλια και τέτοια. Αυτό κατά πόσο μπορεί να βλάψει την ψυχή μας, δηλαδή βλάπτοντας ένα μέρος από τη συνείδησή μας ή από την ψυχική μας υγεία, αυτό μπορεί να βλάψει την αιώνια ψυχή μας και την προσπάθεια της σωτηρίας μας? Αυτή είναι η μία ερώτηση της αγωνίας. Να σας πω και την άλλη.
Ναι, ναι.
Η άλλη έχει να κάνει με μία δική μου έτσι δυσκολία όσον αφορά την πρώτη εντολή του Κυρίου μας, να αγαπήσουμε Κύριο το Θεό μας εξ όλη της διανοίας.
Μάλιστα.
Αφού εγώ νομίζω ότι περισσότεροι, εγώ δηλαδή τουλάχιστον, δεν γνωρίζω τα δογματικά πράγματα της πίστεώς μας. Πώς θα γίνει αυτό το εξ όλης της διανοίας? Εξ όλης της καρδίας το καταλαβαίνω, αλλά εξ όλης της διανοίας πρέπει δηλαδή, να ξέρουμε όλα τα δογματικά της πίστης μας.
Μάλιστα. Κοίταξε,
να κλείσω τη γραμμή, να μην την έχω ελεύθερη.
Ναι, κλείσε για να ακούγα με το ραδιόφωνο. Το πρώτο θέμα, αδελφή μου, έχεις πολύ μεγάλο δίκαιο, διότι είναι ένα ερώτημα που αγωνιούν πάρα πολλοί άνθρωποι. Αυτό που θα σου απαντήσω είναι προσωπική μου άποψη και δεν σημαίνει ότι είναι και ορθή. Μπορεί να είναι και λάθος, μπορεί να μην είναι και καθόλου σωστή. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος φέρει ευθύνη όταν ενσυνείδητα κάνει μια αμαρτία. Δηλαδή, εάν αρνηθούμε τον Χριστό μη γέννητο ενσυνείδητα, τότε έχουμε μια αμαρτία και την οποία πρέπει να μετανοήσουμε. Εάν κάποιος μας βάλει μια ένεση, ας πούμε, χωρίς να το καταλάβουμε και χάσουμε τα λογικά μας, και αρνηθούμε μη γέννητο τον Χριστό, χωρίς να καταλαβαίνω τι λέω και χωρίς να έχω συνείδηση το τι λόγους εκφέρω, πιστεύω δεν θα έχω ευθύνη. Και να σου πω για ποιο λόγο το λέω αυτό. Όταν είμαστε φοιτητές στη θεολογία, υπήρχε ένας ιερέας Ρώσος, ο πατήρ Δημήτριον Τούτκο, που έγραψε και μερικά βιβλία ωραία. Αυτός ήταν ένας πολύ ευλαβής και ανάρετος κληρικός στη Ρωσία, ο οποίος έκανε πύρινα κηρύγματα ευσεβίας για τον Θεό. Οι κατέχοντες τότε την Σοβιετική Ένωση τον κυνήγησαν, τον απείλησαν να τον εκδιώξουν κτλ. Αυτό συνέχιζε να κηρύττει. Κάποια στιγμή τον συνέλαβαν και του έβαλαν μία ένεση με την οποία έχασε τη λογική του άνθρωπος. Τουλάχιστον αυτό ξέρουμε από ό,τι μας έλεγαν τότε. Και εμφανίστηκε μία μέρα στην τηλεόραση σε μία κατάσταση τελείως χωρίς επαφή με την πραγματικότητα και λέει ότι όσα έλεγα τόσον καιρό είναι όλα ψέματα και δεν υπάρχει Θεός και μην πιστεύετε τίποτε. Κάπως έτσι εμάθαμε ότι έγινε. Και λέω εγώ τώρα, αυτός ο άνθρωπος έχει ευθύνη? Σίγουρα όχι, διότι δεν είχε συνείδηση και ευθύνη για το τι έπρατε, για το τι έλεγε. Εάν πάρει ένας άνθρωπος, ένας μη χριστιανός, ένας μουσουλμάνος, σαν κοιμάται, πάω εγώ και το βαφτίσω, του δίνω ένα χάπιν υπνοτικό και δεν καταλαβαίνει τι κάνει και τον βαφτίσω, μήπως έγινε χριστιανός? Ενσυνείδητα όχι βέβαια. Γι' αυτό και απαγορεύεται να βαφτίσεις κάποιον ο οποίος δεν έχει συνείδηση το τι κάνει και το τι λέει. Κατά τον ίδιο τρόπο πιστεύω ότι και αν κάποιος μας βάλει ένα φάρμακο, ένα εμβόλιο, κάτι οτιδήποτε και μέσω αυτού του εμβολίου μας χαλάσει τη συνείδησή μας και την πίστη μας, δεν έχουμε ευθύνη για το τι θα γίνει στο τέλος. Βέβαια, ο Θεός θα φυλάξει, μην ανησυχείτε. Δεν κυβερνά τον κόσμο ο διάβολος και τα όργανά του. Τον κόσμο τον κυβερνά ο Θεός. Και όπως είπες, είναι ερώτηση αγωνίας και είναι σαν τα σενάρια τρόμου. Μην βάζετε τέτοιους κακούς λογισμούς. Δεν αφήνει ο Θεός, παιδί μου, δεν θα μας αφήσει ο Θεός χωρίς την πρόνοιά του. Αλίμονο, μας άφηνε ο Θεός στο έλεος του Σατανά, στην κακία του Σατανά. Δεν θα μας αφήσει ο Θεός, δεν θα αφήσει ο Θεός να γίνει κάτι το κακό. Γι' αυτό μην δέχεστε τέτοια σενάρια τρόμου και αγωνίας. Ο καλός Θεός θα προστατεύσει τα τέκνα του. Μείνετε ενωμένοι με την Εκκλησία και μη φοβάστε. Η Εκκλησία είναι κυβωτός της σωτηρίας μας. Μη φοβάστε. Και το δεύτερο, αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου, ξέρεις τη διανοία σου. Το λέει ο Κύριος με όλη τη διάνοια και τα λοιπά. Δεν είναι ότι πρέπει να μάθουμε τη δογματική διδασκαλία να παίξουν γυναικάτωτα. Ούτε και εγώ την ξέρω την δογματική διδασκαλία, ούτε και κανένας ξέρει το, όλα εκείνα τα δόγματα της Εκκλησίας. Εννοεί ο Κύριος να αγαπήσουμε τον Χριστό με όλη μας την ύπαρξη. Με όλη τη ψυχή μας και με όλη τη διάνοια μας. Όταν προσευχηθούμε και δώσουμε την καρδιά μας στον Χριστό, τότε και η διάνοια μας και η ισχύ μας και όλα όσα λέει ο Κύριος καταβγάζονται με το Άγιο Φως της Θεικής του Παρουσίας. Και η χάρη του Θεού καταβγάζει όλο το είναι του ανθρώπου. Και δεν μένει ίχνος του ανθρωπίνου είναι που δεν μετέχει στη χάρη του Θεού. Άρα και η διάνοια και η καρδία και η δύναμη και το σώμα και η ψυχή μας, τα πάντα εμβαπτίζονται μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό μην τα βλέπετε έτσι. Ο Θεός φωτίζει και αγιάζει ολόκληρον τον άνθρωπο και δεν αφήνει τίποτα έξω από τη θεωρία της αγάπης του και της πίστης σε αυτό. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, γεια σας. Γερόντα Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Ήθελα να σας ρωτήσω τη συμβουλή σας σχετικά με έναν πρόβλημα που έχουμε με τον πατέρα μου, ηλικιωμένος βέβαια, που δυστυχώς δεν δέχεται εύκολα, να μην σας πω καθόλου, ανθρώπους που είναι αλλοθρησκοί. Δηλαδή, ξέρεις, να προσπαθήσουμε να του πάρουμε κάποιον για βοηθόν κλπ. Μόνον αν ακούσει ότι είναι βαφτισμένοι χριστιανοί ορθόδοξοι δέχεται τους ο πατέρας μου.
Εντάξει, κόρη μου, τα γεροντάκια έτσι κάνουν, δεν δέχονται κανένας βοηθήσει. Και ορθόδοξοι να ήταν πάλι δεν θα τους δεχόταν.
Ναι, αλλά επειδή είναι λίγο πρόβλημα το ότι αν προσπαθήσουμε να του πάρουμε μια βοήθεια ή κάτι. Ο παπάς μου είναι πάρα πολλά κοντά στην εκκλησία, όπως είμαστε και εμείς. Προσπαθούμε να τον κάνουμε να καταλάβει ότι ξεσαγαπούμε τον κόσμο όλων, παρόλων...
Μα πόσο χρόνο είναι ο παπάς σου, παιδί μου?
Είναι 87.
Περιμένεις τώρα σε αυτήν την ηλικία να αλλάξει ο άνθρωπος νοοτροπία? Πολύ δύσκολο.
Ναι.
Κοιτάξτε, οικονομήστε το γεροντάκι αυτό όπως μπορείτε, το βοηθήσετε. Και τα γεροντάκια έχουν τέτοιες ιδιοτροπίες γεροντικές. Δεν θέλουν βοήθεια, δεν θέλουν ξένους ανθρώπους. Βρίσκουν αφορμές. Όχι, είναι ξένοι, είναι αλλόθρησκοι, είναι αλλόφιλοι. Κάτι θα βρουν που να τον απορρίψουν. Έτσι κάνουν όλα τα γεροντάκια σχεδόν.
Ναι, ναι. Εντάξει,
γεροντά
μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Άσε καλά, παιδί μου, θέλω να σε ευλογεί. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Χριστός Ανέστη, πατέρα.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Μάλιστα.
Ναι, πάτερ.
Ακούω.
Ναι. Ευλόγησον.
Ο Κύριος.
Έχω μια ερώτηση που με βασανίζει από πολύ καιρό. Αν ο Θεός γνωρίζει τα βάθη της θάλασσας, την πορεία κάθε δημιουργήματός του, από το κύτταρο έως τον άνθρωπο και γνωρίζει τον βίο του κάθε ανθρώπου, πριν έρθει στην ύπαρξη ακόμα, την ελεύθερη βούλησή του, αν θα ακολουθεί το φως ή το σκοτάδι. Φέρνει ανθρώπους γνωρίζοντας από πριν ότι θα το δεχτούν μόνο και μόνο για να ζήσουν στους ατελέχτους αιώνες στη φρίκη της κολάσεως. Ένας τέτοιος παράδειγμα αγάπης που μαρτύρησε για τον άνθρωπο, στο Σταυρό, για να γίνει μέτοχος ο άνθρωπος του θεϊκού σχεδίου. Θα αφήσει αυτό να γίνει ποτέ? Ευχαριστώ.
Κοίταξε, αδερφέ μου. Σίγουρα δεν μπορούμε να κατανοήσουμε εμείς απόλυτα τον νου του Θεού. αλλά εκείνο που ξέρουμε ότι ο Θεός με αγάπη θα οικονομήσει και θα διαχειριστεί κάθε άνθρωπο και δεν θα αδικήσει κανέναν άνθρωπο ο Θεός. Εάν εμείς που είμαστε άνθρωποι και σκεφτόμαστε με δικαιοσύνη, ο δίκαιος Θεός θα αδικήσει κάποια ψυχή ανθρώπου. Γι' αυτό μην ανησυχούμε εμείς αν ο Θεός θα διαχειριστεί με αγάπη και δικαιοσύνη τον κόσμο όλο. Σίγουρα εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε τον νου του Θεού. Τι εις γαρέγνω νουν Κυρίου. Εδώ δεν μπορούμε να ξέρουμε τον νου το δικό μας πολλές φορές και τον νου των συνανθρώπων μας. Θα μπορέσουμε να καταλάβουμε το πόσο ο Θεός ενεργεί και πόσο ο Θεός σκέφτεται. Αλλά ξέρουμε ότι είναι αγάπη ο Θεός και είναι δίκαιος, είναι πατέρας των ανθρώπων όλων και του κόσμου όλου. Γι' αυτό μην ανησυχείς για το πώς θα λειτουργήσει ο Θεός απέναντι στον άλλον άνθρωπο. Ο Θεός, ο Πανάγαθος, ο Πατέρας κάθε ανθρώπου, κάθε ύπαρξης ανθρώπινης δεν θα αδικήσει κανέναν άνθρωπο ποτέ. Κανείς άνθρωπος δεν θα βρεθεί που θα πει στον Θεό τη Θεέ μου αδικήθηκα, διότι ήμουν στην τάδε εποχή, στην τάδε χώρα, στην τάδε γονείς, με τα τάδε πρόσωπα, με τις τάδε περιστάσεις. Γι' αυτό αδικήθηκα και ως εκ τούτου πρέπει να με δεις διαφορετικά. Ο Θεός δίκαιος ον δεν θα αδικήσει κανέναν άνθρωπο. Μην αγωνιάζει γι' αυτό. Έχουμε αδερφό, παρακαλώ.
Γιάννα, ευλογείται, Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Έχω μια ερώτηση.
Δεν έχεις ποίημα σήμερα.
Πεςτε μου.
Ποίημα δεν έχεις σήμερα.
Όχι.
Α, τεμπέλιασες, δεν έγραψες. Καλά, πέρα στην ερώτηση να δούμε.
Αποστόλος Λουκάς, ο Αποστόλος Θωμάς, όταν ο Χριστός ενεφύσει σε πνεύμα Άγιον, ήταν απόν. Η ερώτηση μου είναι, χειροτονήθηκε αργότερα από τον Χριστό πριν την ανάληψή του ή χειροτονήσαν τον Αποστόλη.
Ναι, ωραία η ερώτησή σου. Δεν αναφέρεται κάτι παρόμοιο στην Αγία Γραφή, αλλά ο Κύριος όταν ενεφύσει στους Αποστόλους, ενεφύσει στο σύλλογο των Αποστόλων, όχι σε κάθε ένα ξεχωριστά. Άρα και ο Άγιος Απόστολος Θωμάς έλαβε την Αποστολική Χάρη και την ημέρα της Πεντηκοστής και την ημέρα της χειροτονίας των Αποστόλων όταν εμφανίστηκε ο Χριστός σε αυτούς. Όταν τον είδε ο Κύριος μεθημέρας 8 που λέει το Ευαγγέλιο που γιορτάζουμε σήμερα, αυτή η εμφάνιση του Χριστού μεθημέρας 8 μετά από 8 ημέρες στο Θωμά ήταν και η χειροτονία του. Ήταν και η εισαγωγή του και η ανάβασή του στο ιερατικό αποστολικό αξίο. Δεν είναι αναφέρει ότι τον χειροτώνησαν οι Απόστολοι διότι απουσίαζε, αλλά αφού είδε τον Κύριο, τελείωσε. Η όραση του Χριστού ήταν η βεβαίωση της Αποστολής του. Ήταν Απόστολος κανονικά όπως όλοι οι άλλοι Άγιοι Απόστολοι. Δεν είχε κάτι διαφορετικό. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Πατέρα Θανάση, χαίρετε.
Χαίρετε.
Η Ροξάνη είμαι.
Έλα Ροξάνη, τι κάνεις.
Καλά, δόξα τω Θεώ. Μα είμαι πολύ τυχερή που μου απαντάτε.
Ο Θεός βοηθά και παίρνει γραμμή.
Ναι. Μα τώρα που να τελειώσει ο κορονοϊός, είναι άλλος να περνούμε εμείς χωρίς τις εκπομπές. Κάτι πρέπει να γίνει.
Καλά, ας τελειώσει πρώτα με βοήθεια του Θεού και μετά βλέπουμε τι θα κάνουμε.
Ναι, όχι να φτάσουμε και στο άκρο να παρακαλούμε να μην τελειώσει για να έχουμε
τον
Πατέρα Θανάσιο. Γέροντα, για τον Πάτερ Παΐσιο, κάπου διάβασα ότι ο λόγος που έγινε ιερέας είναι επειδή δεν ήθελε ο ίδιος γιατί ήταν ασυρματιστής στον πόλεμο.
Εντάξει, αυτά ήταν διάφοροι λόγοι που επικαλείται ο ίδιος για να θολώσει τα νερά. Ο πραγματικός λόγος ήταν ότι δεν ήθελε να έχει περισπασμό στην ησυχία του. Ήταν ασκητής, ερημίτης, ησυχαστής, δεν ήθελε περισσότερες ευθύνες με την ιεροσύνη. Και επικαλεί το διάφορα πράγματα.
Έλαβε μέρος σε έναν πολεμό, αλλά δεν ξέρω σε ποιον πολεμό.
Δεν έλαβε μέρος ο ίδιος σε πολεμό, όχι. Δεν έλαβε.
Δεν ήταν ασυρματιστής.
Ήταν ασυρματιστής, αλλά δεν σκότωσε ο ίδιος, δεν πολέμησε να σκοτώσει άνθρωπο.
Ήταν δηλαδή εν καιρό ειρήνης απλώς στρατιώτης.
Όχι, ήταν σε καιρό πολέμου, ήταν πόλεμος, αλλά δεν είναι ότι σκότωσε κάποιον, δεν σκότωσε ποτέ κανένα. Γέροντας Παΐσιος, όχι.
Σίγουρα. Κάτι άλλο που ήθελα να το πούμε, να μας πείτε εσείς δηλαδή. ας πούμε, εμείς οι χριστιανοί είμαστε χωρισμένοι σε διάφορες κατηγορίες, νομίζω. Ας πούμε, είναι όχι οι χριστιανοί, οι άνθρωποι γενικά. Είναι οι άθεοι, ας πούμε, που αρνούνται τον Χριστό, τον Θεό. Μετά είναι οι χλιαροί, όχι, μετά είναι οι αδιάφοροι. Και μετά είναι οι χλιαροί, όπως είμαστε εμείς, που πιστεύουμε, αλλά έχουμε τα θυμία.
Ναι.
Και μετά είναι οι πολλά πιστοί που προσπαθούν και αγωνίζονται. Και μετά είναι οι εκλεχτοί του Θεού, και είναι που πιστεύουν ακράδαντα και προσπαθούν να δω σε ποια κατηγορία είμαι. Γιατί, ας πούμε, εγώ πιστεύω πάρα πολλά, αλλά έχω πάρα πολύ ραθυμία. Και νευριάζομαι τον εαυτό μου.
Με ψάχνεις να βρεις σε ποια κατηγορία είσαι. Ψάχνεις να δεις, να προσεύχεις, να μετανοείς και να σε ελεήσει ο Θεός. Και άσες κατηγορίες. Τι κατηγορία είμαστε. Είμαστε στους χειρότερους. Θέλει από εκεί και κάτω και χειρότερα.
Εντάξει, ότι είμαστε στους χειρότερους είμαστε εμείς. Αλλά, Πάτερ Αθανάση, ας πούμε εσείς κάποτε που λαλείτε ότι είσαστε λάθος. Εγώ διαφωνώ. Αφού εσύ ξέρεις τόσα πολλά πράγματα και βοηθάς μας εμάς μέσα από το Πνεύμα του Θεού που σε φωτίζει ο Θεός, ας πούμε. Γιατί να λαλείς ότι είσαι λάθος, ας πούμε, αφού είσαι σωστός.
Εντάξει, εσύ κάνε όπως θέλεις. Εγώ σου λέω ότι αισθάνομαι. Τώρα από εκεί πέρα εσύ πίστευε αυτό που θέλεις εσύ.
Ναι, εγώ να πιστεύω ότι θέλω.
Πίστευε και θα προκόψεις και εσύ και εγώ.
Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, τελευταίο πράγμα που να πω.
Ναι,
ας πούμε τώρα με τούτη τη ραθυμία που έχουμε κάποιοι. Γιατί εγώ θαυμάζω πάρα πολλά τους ανθρώπους που εκφράζονται και πιστεύουν έτσι πολλά. Ειδικά στη Λονεσόν είναι πάρα πολλά πιστοί. Μπράβο τους.
Ναι.
Ας πούμε εγώ έχω μια έτσι τώρα σαν την εξομολόγηση ότι δεν ελπίθηκα πολλά που ήμουν σπίτι και θέλουν τη Θεία Λειτουργία που τον κάναπε. Και νιώθω ότι ψεις, γιατί μπορεί ο Θεός να το έκαμε το πράγμα και για μας, για να καταλάβουμε ότι άλλο να είσαι μες στην Εκκλησία. Ας πούμε, δεν ξέρω αν το νιώθουν άλλοι το πράγμα. Ας πούμε, είναι όλοι τόσο πρόθυμοι να πιενούν Εκκλησία ανά πάσα στιγμή.
Υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι.
Εμείς κάνουμε αγώνα να πάμε. Αλήθεια, πραγματικό αγώνα να πάμε στην Εκκλησία. Να ξυπνήσουμε να πάμε. Ή έναν απόγευμα να πάμε εσπερινό. Πρέπει να γίνει ολόκληρη διαδικασία να καταφέρουμε να πάμε.
Και τώρα που είστε έτσι βολικά
στο σπίτι, ήταν πολλά βολικά στο σπίτι.
Άρεσε σου.
Ναι. Με τις πιζαμούες μου.
Εντάξει ρε παιδάκι μου. Αγωνίστου λίγο παραπάνω, έτσι έλεγε ο Γιώργος Παΐσιος. Αγωνίστου λίγο περισσότερο. Να σε καλά Ροξάνη, Παναγία μαζί σου. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Παρακαλώ, Γέροντα Θανάση,
ναι.
Χριστός Ανέστη, την ευχή σου.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Παναγιώτα ονομάζομαι, από την επαρχία Λάρνακας.
Ναι, Παναγιώτα.
Γέροντα μου, εγώ ήθελα να αναφέρω 3-4 πράγματα, μου επιτρέπετε. Πρώτον, ήθελα ξανά, γιατί είχα πάρει μια φορά, αλλά εντάξει, εγώ πήγαινε η γραμμή. Ήθελα ξανά να σας ευχαριστήσουμε και εσάς και τον Μητροπολίτη Μόρφου, όλους τους μοναχούς, τους ιερείς, τους αρχιερείς που είσαστε δίπλα μας, που λειτουργούσατε τις εκκλησίες και μας δίνατε δύναμη μέσα από και τις λειτουργίες που ακούγαμε διαδικτυακά. Τουλάχιστον ενώ είχαμε το γι' αυτόν, μέχρι να ανοίξουμε την βοήθεια του Θεού οι εκκλησίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εσάς και τον Μητροπολίτη Μόρφου και τον Πάτερ Βασίλων στην Αγία Ναπα, στην Αμόχωστον. Τους μοναχούς μας όλους που προσεύχονται συνεχώς,
ναι, ναι,
για όλα αυτά που γίνονται. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, πριν κάνα μήνα περίπου μόλις αρχίσαν οι εκπομπές, είχατε αρχικά πριν αρχίσει η εκπομπή για τον Άγιο Πορφύριο που χτίζεται η Εκκλησία. Και κάποιος είχε αναφέρει ότι καλύτερα αυτής της κατάστασης να βγει, ας πούμε, αυτό. Εγώ θέλω να πω το αντίθετο. Εγώ μόλις το είχα ακούσει εκείνον, χάρηκα πάρα πολύ, γιατί λέω δόξα σε Θεός, τουλάχιστον με τη βοήθεια του Θεού που να τελειώσουν όλα αυτά τα γεγονότα, χτίζεται και η Εκκλησία του Αγίου Πορφύριου μας, που θα είναι μεγάλη ευλογία να, το, να έχουμε και μια εκκλησία του στην Κύπρο του Αγίου Πορφυρίου.
Βέβαια,
σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που, θα, που, που κάνατε και την εκκλησία του Αγίου Παϊσίου και του Αγίου Πορφυρίου.
Και τώρα αρχίζουμε εκκλησία του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή.
Ορίστε.
Ετοιμάζουμε και εκκλησία για τον Άγιο Ιωσήφ του Ησυχαστή.
Στη Λεμεσόν, πάλι.
Στη Λεμεσό, βέβαια.
Ωραία.
Βρέθηκαν δύο αδερφές κυρίες πολύ καλές που μας χάρισαν δύο οικόπεδα για να χτιστεί η εκκλησία του Αγίου Ιωσήφ. Και βγάζουμε τα σχέδια τώρα και προχωράμε με τη βοήθεια του Χριστού μας.
Πάρα πολύ ωραία. Και γι' αυτό απλώς ήθελα να ακούσω, ας πω, και την άλλη, ας πω, ότι εγώ είχα χαρεί πάρα πολύ και δόξα σε ο Θεός. Τουλάχιστον υπομονούμε να... Το γνώριζα ότι θα γίνει η εκκλησία λόγω από που είχε λαχνούς πιο πριν. Αλλά τουλάχιστον ήταν, ας πω, ήταν ένα χαρμόσυνο γεγονός εκείνη την ημέρα που ήταν να σας ακούσω και ακούσα εκείνον.
Λοιπόν,
το επόμενο που ήθελα να αναφέρω, αν μου επιτρέπετε, διάβαζα το βιβλίο του Αγίου Φιλουμένου του Κυπρίου.
Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
Πάρα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο και το συνιστό και το Αγίου Φιλουμένου και το Αγίου Γεωργίου του Καρσλίδη, όλων των Αγίων μας βέβαια. Πάρα πολύ ωραία βιβλία. Αν με επιτρέπετε να διαβάσω μια παράγραφο.
Να διαβάσεις, αδερφή μου, βέβαια.
Ευχαριστώ. Είναι κάτι που είχατε αναφέρει εσείς μέσα στο βιβλίο.
Ναι.
Θα το διαβάσω. Λέει, το απλώς είναι χαρμόσυνο και απλώς μου αρέσει πάντα που το διαβάζω γιατί χαμογελάω. Τον Νοέμβριο του 1983 λέει ο πατέρας Πίο, γιατί είναι για, το, είναι για το δίδυμα αδερφών του Αγίου.
Ναι, τον πατέρας Πίο ήταν μαζί μας, ήταν μαζί μας.
Ναι, τι λέει, ο πατέρας Πίδιος άρχισε να παρουσιάζει επιπλοκές στην υγεία του, έτσι εξήρθε από το Άγιον Όρος και μετέβη στην Αθήνα για θεραπεία. Εκεί εισήχθη στο θεραπευτήριο του Ερυθρού Σταυρού, όπου μετά από σύντομο χρονικό διάστημα έπεσε σε κόμμα. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο νοσοκομείο, βρίσκονταν κοντά του εκτός από τους συγγενείς του και πατέρες από το Άγιο Όρος. Ο Μητροπολίτης Λεμεσό Αθανάσιος διασώζει ένα θαυμαστό περιστατικό που συνέβη εκείνες τις μέρες. Ο γέροντας λέει, για τον πατέρα Σπίδιο, βρισκόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε κομματώδη κατάσταση. Κάποια μέρα που είχαμε πάει να τον επισκεφτούμε, προσέξαμε ότι κρατούσε το κομποσχήνι του, το οποίο γύριζε αργά στο χέρι του, κόμπο-κόμπο, όπως ακριβώς έκανε όταν έλεγε την ευχή. Κάποια στιγμή ήρθε στο δωμάτιο ο γιατρός και έκπληκτη το ρωτήσαμε πώς ήταν δυνατόν να γυρίζει ο γέροντας το κομποσχήνι στην κατάσταση που βρισκόταν. Αυτός μας απάντησε ότι ήταν απλώς μια μηχανική ασυνείδητη κίνηση, την οποία έκανε επειδή έτσι ήταν συνηθισμένος για χρόνια. Τότε σκέφτηκα να πάρω το κομποσχήνι του γέροντα για να το έχουμε ως ευλογία και να του βάλω το χέρι, στο χέρι ένα άλλο που είχα μαζί μου. Όταν όμως το πήρα, ο γέροντας άνοιξε τα μάτια του, άπλωσε το χέρι του και πήρε πίσω το κομποσχήνι του, αφήνοντας έκπληκτους και συγκινημένους συνάμα όχι μόνο εμάς, αλλά και τον γιατρό που ήταν παρόν. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, έτσι προσπαθώ να κάνω εικόνα το πώς έγινε. Ας πούμε, ήθελα κάποια μέρα ή όποτε θέλετε που να έχετε χρόνο να πείτε και δύο λόγια για τον πατέρα Ρεσπίδιον που ήταν
δήμος
αδερφός του Αγίου Φιλουμένου.
Βέβαια, ήταν μαζί μας στην Ιασκήτη και στα χέρια μας εκοιμήθηκε ο γέρον Ελπίδιος. Ευχαριστώ πάρα πολύ αδερφοί μου. Να είσαι καλά. Η Παναγία μαζί σας. Καλή δύναμη στο έργο σας και στη ζωή σας. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, γέροντα.
Ναι.
Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Έχω να σας κάνω δύο ερωτήσεις.
Ναι.
Η πρώτη είναι για ποιο λόγο ο Χριστός κάποιους τους επιτιμούσε όταν μας τηρούσαν ότι είναι ο Μεσσίας, όχι μόνο στα δαιμόνια, αλλά και τους απέτρεπε γενικά να αναγγέλουν ότι ήρθε να σώσει τον κόσμο, και άλλως αντίθετα προέτρεπε να ευαγγελίζουν για τη σωτηρία του
Ελευσή.
Και δεύτερη μου ερώτηση, γιατί ξεχώριζε τρεις τους ίδιους πάντα μαθητές, ήταν πιο έναρετοι από τους υπόλοιπους, γιατί βλέπουμε να ακούμε και ο Απόστολος Πέτρος ότι στο τέλος δεν ήταν έτοιμος να καταλάβει τα υπερφυσικά που ζούσε. Αυτά.
Μάλιστα.
Ευχαριστώ.
Να σου πω. Ευχή. Προφανώς ο Κύριος εγνώριζε την ψυχή του κάθε ενός ανθρώπου που είχε μπροστά του. Ασφαλώς, Θεός ήταν τέλειος και ήξερε τα πάντα. Γι' αυτό σε κάποιους έλεγε πήγαινε πέσω σε όλο τον κόσμο και σε άλλους έλεγε μην πεις σε κανέναν τίποτα. Διότι πιθανό να μην τον ωφελούσε τον ίδιο να κηρύξει τον λόγο του Θεού ή το θαύμα που του έγινε. Και υπήρξαν και άνθρωποι οι οποίοι τα θαύματα που τους έγιναν δεν τους βοήθησαν πνευματικά, διότι δεν βοηθήθηκαν ήδη, όχι αυτά τα θαύματα. Παραδείγματος χάρη, ο παράλυτος της Κολυμβήθρας του Σιλοάμ, που ήταν 38 χρόνια εκεί, αυτός ήταν αυτός που εράπησε τον Χριστό στο δικαστήριο. Και παρόλο που τον εθεράπησε ο Χριστός, μετά πήγε και τον ράπησε. Γι' αυτό ο Κύριος σε άλλους απαγόρευε και σε άλλους προέτρεπε. Διότι ήξεραν ο Χριστός ποιοι μπορούσαν να διαχειριστούν το κήρυγμα του θαύματος και για ποιους αυτό το πράγμα θα ήταν καταστροφικό ίσως. Ο Κύριος, ο οποίος έδωσε την εντολή, ήξερε τα πάντα. Γι' αυτό σε άλλους έλεγε έτσι, σε άλλους έλεγε αλλιώς. Διότι ακριβώς το θέμα ήταν να ωφεληθούν και οι ίδιοι, όχι μόνο να πουν κάτι το οποίο έγινε. Και για τους τρεις μαθητές, του Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, ήταν οι πρόκριτοι των μαθητών. Ναι, ήταν οι μαθητές οι οποίοι ήταν πιο όριμοι από τους υπόλοιπους μαθητές και ο Κύριος τους είχε μαζί τους συνεχώς. Αλλά όσο όριμοι και αν ήταν, ήταν ακόμα και ανώριμοι και αυτοί, διότι δεν είχε έρθει το Πνεύμα το Άγιο στην Πεντηκοστή να τους τελειώσει. Γι' αυτό και ο Πέτρος είχε τα προβλήματα τα οποία είχε μετά, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης πήγαν και ζήτησαν πρωτοκαθεδρία και είχαν ανθρώπινες συμπεριφορές, μικρότητες, οι οποίες όλες τακτοποιήθηκαν και τελειώθησαν μέσα στο μυστήριο της Αγίας Πεντηκοστής, με την κάθοδο της χάρητος του Αγίου Πνεύματος στις καρδιές τους. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Εγώ μιλώ.
Ναι, εσείς.
Γεια σας, Γέροντα, είμαι ο Νικόλας Καλένας.
Γεια σου, Νικολάκη, τι κάνεις.
Την ευχή σας.
Είσαι καλά, Νικόλα.
Μια χαρά, εσείς.
Καλά, Νικόλα μου. Διαβάζεις, τι κάνεις τώρα, ρε Νικόλα.
Συγγνώμη.
Διαβάζεις, τι κάνεις τώρα.
Προσπαθούμε.
Άντε, για μου, θέλω να σου βοηθήσει.
Αν μπορείτε να μας βάλετε μια ευχή να τα πάμε καλά στις Παγκύπριες.
Ναι, Νικόλα μου, σίγουρα.
Και έχω και δύο ερωτήσεις.
Ναι, Νικολάκη, για να ακούσουμε.
Η πρώτη, γιατί ο Θεός επιτρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν υπερφυσικά όντα, όπως ο διάβολος για παράδειγμα, και άρα να φοβόμαστε, ας πούμε.
Γιατί να φοβάσαι, ρε Νικολάκη, όχι ο παλιγάρι φοβάσαι, ρε.
Γενικά μιλώ.
Νικόλα μου, κοίταξε, αφού υπάρχουν ως όντα, άρα είναι φυσικό να τα γνωρίζουμε. Και όταν τα γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε και ποιος μας πολεμά και ποιος είναι ο εχθρός μας. Για να πολεμήσεις τον εχθρό σου πρέπει να το γνωρίζεις, πρέπει να καταλάβεις ότι υπάρχει. Γιατί μια μεγάλη επιτυχία του διαβόλου είναι να σου πει ότι δεν υπάρχει. Να σε πείσει ότι δεν υπάρχει για να σε κάνει τι θέλεις. Ενώ όταν ξέρεις ότι υπάρχει, τον πολεμάς και εσύ και δεν φοβάσαι. Μη φοβάσαι, Νικολάκη. Έχουμε τον Χριστό μαζί μας, βρε. Δεν φοβόμαστε τον διάβολο.
Να σας κάνω και τη δεύτερη ερώτηση.
Και τη δεύτερη ερώτηση, Νικόλα.
Παρόμοια, γιατί ο Χριστός, ο Θεός βασικά, να επιτρέψει να έρθει ο Αντίχριστος και να μας κυβερνά και να θέλει το κακό μας, ας πούμε, να μας παρασύρει προς το κακό μάλλον, και να μην επιτρέψει να έρθει ένας Άγιος που θα μας παρασύρει προς το καλό, ας πούμε, να μας κυβερνά.
Νικόλα μου, δεν θα τον στείλει ο Θεός τον Αντίχριστο. Εμείς θα το φέρουμε. Οι άνθρωποι θα είμαστε υπεύθυνοι για την έλευση του Αντιχρίστου.
Ναι, γιατί να το επιτρέψει όμως ο
Διότι ο άνθρωπος έχει ελευθερία να κάνει αυτό που θέλει. Και αφού οι άνθρωποι θα θέλουν να τον επιλέξουν αυτό, έχουν δυνατότητα να τον επιλέξουν. Αλλά την ίδια ώρα ο Χριστός θα στείλει και τους προφήτες. Τον προφήτη Ηλία, τον προφήτη Ενόχ και τον Ιωάννη τον Θεολόγο που θα κηρύξουν το Ευαγγέλιο και θα στηρίξουν την Εκκλησία. Δεν θα μας αφήσει μόνος μας.
Ναι.
Και θα είναι πολύ λίγη η βασιλεία του Αντιχρίστου. Πολύ ελάχιστη. Δεν θα του δώσει χρόνια πολλά ο Θεός να κάνει ό,τι θέλει. Μη φοβάσαι, Νικόλα. Ο Θεός σας νικήσει.
Ευχαριστώ πολύ.
Και διάβαζε λίγο παραπάνω και ο Θεός θα σε βοηθήσει να περάσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά, Νικόλα μου. Η Παναγία μαζί σου, γεια μου. Μάλιστα. Έχω τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Γέροντα, ίσως παρέστε από καλύμνο.
Μπράβο, Θεόδωρε. Τι κάνεις.
Καλά, Γέροντα μου. Δόξα τον Θεό. Γέροντα, μας αναφέρει ο Άγιος Παΐσιος συχνά ότι αναθέτουμε στο ύμα στο Θεό. Λυτρωνόμαστε από το εγώ μας. Αλλά ταυτόχρονα χαιρόμαστε κατά κάποιο τρόπο τον παράδεισο από αυτή τη ζωή. Πώς μπορούμε, Γέροντα, ή αν είναι κακώς είναι εύκολο να βγούμε τέλος πάντων την ανασφάλεια που φέρνει η πίστη στο εγώ μας. Γιατί ζούμε σε μια ανασφάλεια, αν πιστεύουμε στο εγώ μας. Και να αναθέσουμε τη ζωή μας στον Θεό. Ευχαριστώ πολύ, Γέροντα.
Πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό, Θεόδωρε μου. Κοίταξε, Θεόδωρε. Όπως είπε εκείνος ο άνθρωπος στο Ευαγγέλιο που του είπε ο Χριστός, δίνα σε πιστεύσεις, μπορεί να πιστέψεις, και του είπε, ναι Κύριε, βοήθη με την απιστία, πιστεύω, βοήθη με την απιστία. Και εμείς προσφέρουμε αυτό το λίγο που έχουμε, αυτή την πίστη, την μικρή, την πενιχρή, αυτήν έχουμε, αυτήν προσφέρουμε. και να παρακαλέσουμε τον Χριστό Θεόδωρε να μας ενισχύσει την πίστη μας. Και ο Κύριος μέσα από τα γεγονότα της ζωής μας θα μας ενισχύσει την πίστη μας. Αλλά η πίστη είναι γέννημα της ταπείνωσης. Ο ταπεινός άνθρωπος πιστεύει. Ο υπερήφανος είναι εγωιστής, δεν πιστεύει. Πιστεύει στον εαυτό του. Αλλά όταν ζητούμε από τον Θεό, Κύριε, πρόσθεση μην πίστη. Πρόσθεσε σε εμάς πίστη. Βοήθα μας στην απιστία μας. Τότε ο Κύριος θα βρει τρόπους πνευματικούς που ξέρει ο ίδιος να μας ενισχύσει και να δυναμώσει την πίστη μας. Και μέσα από τη δική μας πνευματική τροφοδοσία, μέσα από τη μελέτη του βίου των Αγίων, των έργων των Αγίων Πατέρων, του Ευαγγελίου, μέσα από τα Αγία Μυστήρια, τις προσευχές μας, τότε όλα αυτά θα δυναμώσουν και θα γίνουν όπως θέλει ο Θεός. Γι' αυτό να έχουμε εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού και εμείς να αγωνιζόμαστε όσο μπορούμε. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Χριστός Ανέστη, Γέροντα.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Η Ρίτα είμαι.
Ναι, Ρίτα.
Γέροντα, πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες μας? Σας άκουσα πάρα πολλές φορές να λέτε ότι ο Θεός συγχωρεί αμέσως. Με τη μετάνοια, με την εξομολόγηση συγχωρεί. Όμως δεν είναι αυτό ακριβώς που ρωτώ, αλλά το πότε, πώς καταλαβαίνουμε ότι ξοφλήθηκα.
Ρίτα,
ναι.
Άκουσε. Εσύ τα βλέπεις όλα σαν δικηγόρος, σαν δικαστήριο. Ο Θεός τα βλέπει σαν πατέρας. Όπως ένας πατέρας όταν το παιδάκι του κάνει μια αταξία, το παίρνει στην αγκαλιά του και το χαϊδεύει και το αγκαλιάζει και το φιλά και τα διαγράφει όλα όσα έκαμε άτακτα πράγματα το παιδάκι. Και το παιδί αισθάνεται ότι ο πατέρας δεν κρατά τίποτα από τα προηγούμενα που συνέβηκαν στην καρδιά του. Έτσι και ο άνθρωπος του Θεού καταλαβαίνει ότι ο Θεός είναι πατέρας του. Και λυπάται και κλαίει και θλίβεται με φιλότιμο για την αγάπη του πατέρα και αισθάνεται ότι ο πατέρας τα συγχώρεσε όλα. Αλλά επειδή έχει φιλότιμο το παιδί, θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται να μην λυπήσει ξανά τον πατέρα τον ουράνιο. Ο Θεός τα συγχωρά, δεν τα αφήνει ο Θεός. Απλώς εκείνα που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να κόψουμε την ισχύ της αμαρτίας στον εαυτό μας. Να αποβάλλουμε τα πάθη μας, να αποβάλλουμε τη δύναμη της αμαρτίας που αποκτάμε τη συνήθεια πάνω στη ψυχή μας. Και γι' αυτό να αγωνιζόμαστε. Δεν αμφιβάλλουμε ότι ο Θεός μας συγχώρεσε ποτέ. Δεν είναι δυνατόν ο Θεός να μην μας συγχωρέσει. Ο Θεός μας συγχωρά πάντοτε. Δεν είναι θέμα να μας συγχωρέσει ο Θεός. Θέμα είναι να θεραπεύσουμε την ψυχή μας εμείς. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Πες εγώ, όχι πες, είναι αλήθεια ότι εγώ είμαι διαβητικός. Και πηγαίνω τώρα και τρώω μια τούρτα ολόκληρη. Και βγαίνει το ζάχαρο μου στα 600, ας πούμε. Πρέπει να πάω να πω του γιατρού, γιατρέ, η χώρα μου που φάγα την τούρτα. Εντάξει, θα του πω και συγγνώμη του γιατρού, βέβαια, που φάγα την τούρτα, αλλά θα του πω, κοίταξε να με θεραπεύσει, να μου πει τώρα πώς θα κατέβει το ζάχαρο. Και άλλη φορά δεν θα ξαναφάω τούρτα, θα με μαλώσει ο γιατρός. Δεν είναι δικαστής να μου επιβάλλει ποινή ο γιατρός. Και ο καλός Θεός δεν μας επιβάλλει ποινή. Απλώς εμείς πρέπει να θεραπεύσουμε τον εαυτό μας από τις συνέπειες αμαρτίας μας. Και από τις κακές πράξεις που κάνουμε και από την κακή συνήθεια, από τα πάθη που εξασκούνται πάνω μας. Αλλά να μην αμφιβάλλουμε για την αγάπη του Θεού, να έχουμε ελπίδα στον Θεό. Ο Θεός δεν είναι δυνατόν να κρατάει κακίες και να μας ταλαιπωρήσει με την μνησικακία. Ο Θεός είναι πηγή ανεξάντητος ελέους και πάνω απ' όλα είναι πατέρας. Γι' αυτό και ο Χριστός μας είπε όταν προσευχόμαστε να τον ονομάσουμε πατέρα μας. Όλοι όσοι γεννηθήκαμε από τους γονείς μας, όσες αξίες αν κάναμε, δεν καταλαβαίνουν ότι οι γονείς μας αγαπούν. Μας αγκαλιάζουν, μας φιλούν, μας βάλουν στην αγκαλιά τους, μας χαϊδεύουν και καταλαβαίνουν ότι τέλειωσε. Δεν κρατάει τίποτα ο γονιός. Γιατί είναι γονιός, είναι πατέρας, είναι μητέρα. Έχουμε τον επόμενο αδερφό.
Ναι, χαίρετε.
Χαίρετε.
Την ευχή σας, Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Από Κρήτη σας παίρνουμε τηλέφωνο.
Από Κρήτη. Ποιο μέρος της Κρήτης?
Από το Ηράκλειο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας ακούμε. Ακούμε τις εκπομπές σας. Μας δίνετε έτσι πολύ κουράγιο, πολύ δύναμη. πολλές ευχές είμαστε εδώ με τον σύζυγό μου τον Μιχάλη και με τη φίλη μου την Κατερίνη που σας ευλαβείτε ιδιαιτέρως.
Όποιοι δεν με ξέρουν με ευλαβούνται κόρη μου, δεν πειράζει, με ευλαβήστε και εσείς και καλά κάνετε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας παρηγορείτε, έτσι χαιρόμαστε πολύ.
Άσε καλά παιδί μου, άσε καλά.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορείτε να μας μιλήσετε λίγο για τον παπά Εφραίμ τον Κατουνακιώτη που αγιοποιήθηκε πρόσφατα και να μας πείτε τι θα μας έλεγε για τη σημερινή κατάσταση, για τη δοκιμασία όλη αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά παιδί μου, να είσαι καλά. Βέβαια, τι θα πούμε για έναν τόσο μεγάλον Άγιον άνθρωπο, απεριγράπτου πνευματικής δυνάμεως και κάλους. Αλλά μπορώ να πω ένα πράγμα μόνο, ότι ο γέροντας Εφραίμ, ο Άγιος της Εκκλησίας μας, πατέρας μας και γέροντάς μας και προστάτης μας, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εφύλαξε οδούς σκληράς. Ήταν τέτοιου χαρακτήρος άνθρωπος, δυνατός άνθρωπος, αποφασιστικός, είχε γενναία ψυχή, γενναία ψυχή. Και έδωσε το άπαντο δυνάμειό του και της αγάπης στον Χριστό. Γι' αυτό το μόνο ζητούμενο ήταν ο Χριστός, η χάρης. Για τη χάρη μιλούσε συνεχώς και προσευχόταν αδιαλείπτος. Και ευάδισε σκληρές οδούς για να αποκτήσει αυτή τη μεγάλη χάρη. Και μέχρι τέλους ο νους του και η καρδία του ήταν στραμμένη στον Θεό. Δεν ξέρω τι θα έλεγε σήμερα, ξέρω όμως τι μου είπε εμένα όταν πήγα να τον βρήκα. Τότε που στο Άγιον Όρος υπήρχε μια μεγάλη έτσι αγωνία για τον Αντίχριστο, ήταν γύρω στο 1992, που κάτι λεγόταν πάλι για τον Αντίχριστο, ότι γεννήθηκε, ότι ήρθε, ότι θα έρθει και τα λοιπά, σφραγίσματα και όλα αυτά. Και του λέω, γύρω, τι θα κάνουμε με αυτά όλα τα πράγματα. Και μου λέει, άκουσε παιδί μου, να μείνετε ενωμένοι με την Εκκλησία. Η Εκκλησία θα μας σώσει. Η Εκκλησία είναι κυβωτός της σωτηρίας. Κάνετε τα πνευματικά σας καθήκοντα. Ζείτε ενωμένοι με την Εκκλησία. Στην εξομολόγηση, στα Άγια Μυστήρια, στην Εκκλησία ολόκληρη να είμαστε και μη φοβάστε, ο Θεός δεν θα μας αδικήσει. Και Κύριος του κόσμου είναι ο Χριστός, δεν είναι ο διάβολος. Και έτσι μας έδινε θάρρος και μας παρηγορούσε. Δεν μας τρομοκρατούσε ο γέροντας με διάφορα τρομοκρατικά έτσι φαινόμενα. Μας βοηθούσε πάρα πολύ και μας έδινε ελπίδα. Ελπίδα στον Χριστό και στην αγάπη του Θεού. Γι' αυτό και εμείς αυτό φροντίζουμε να κάνουμε, όπως οι γεροντάδες μας ήξεραν την αλήθεια των πραγμάτων, αλλά μας έδιναν ελπίδα. Και ήταν πραγματική ελπίδα, δεν ήταν ψεύτικα λόγια, ήταν πραγματικά λόγια. Έτσι και εμείς ευαγγελιζόμεθα σε όλον τον κόσμο ότι ο Χριστός είναι η σωτηρία του ανθρώπου και η Εκκλησία κυβωτός σωτηρίας. Και όποιος μένει ενωμένος με την Εκκλησία, αυτός δεν φοβάται τίποτα. Όποιος φύγει από την Εκκλησία, αυτός δυστυχώς αργά ή γρήγορα θα πλανηθεί και μόνος του. Αυτό απέδειξε η πείρα των αιώνων. Έχουμε τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ.
Ναι, γέροντα, την ευχή σας, Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Πρώτο Χαράλαμπος είμαι και θα να κάνω κάτι εξής απορία σχετικά με τις εξωσωματικές γονιμοβήσεις.
Ναι.
Όπου έχω ακούσει ζευγάρια που έχουν κάνει αυτήν την διαδικασία και πέτυχα, όμως ταυτόχρονα γονιμοποιημένα οάρια τα έχουν κατεψυγμένα. Τα έχουν με κάποιον τρόπο σε κάποια θερμοκρασία, όπου διατηρούνται ζωντανά.
Ναι.
Και θέλω να ρωτήσω, αφού ο άνθρωπος δημιουργείται από τη μέρα της θλίψης, δημιουργείται ο άνθρωπος, αυτά κατά τα οάρια, τα οποία είναι γονιμοποιημένα, είναι ψυχές ανθρώπων.
Ναι, ναι.
Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση που μπορούν να είναι σε αυτήν την κατάψυξη μπορεί και 4-5 χρόνια, αν χρησιμοποιηθούν ή αν μετά μπορεί να τα καταστραφούν.
Ναι, ναι, ναι. Πολύ καλά λες, αδερφέ μου. Έχουμε έναν άνθρωπο από την πρώτη στιγμή της συλλήψεώς του. Έτσι λέει η Εκκλησία μας. Αυτό πιστεύουμε. Εξάκρα συλλήψεως. Από την πρώτη στιγμή της γονιμοποίησεως έχουμε πλέον άνθρωπο. Και όλα αυτά τα οάρια, τα έμβρια, είναι έμβρια πλέον δηλαδή, τα γονιμοποιημένα και κατεψυγμένα, είναι άνθρωποι. Άνθρωποι βέβαια στη μορφή που βρίσκονται ως οάρια γονιμοποιημένα, ως έμβρια, αλλά δεν είναι λιγότερο άνθρωποι επειδή είναι κατεψυγμένα. Είναι κανονικά άνθρωποι, δυνάμοι και ενεργοί άνθρωποι. Και όταν θα έρθει η ώρα που θα τα δραστηριοποιήσουν με τον τρόπο που ξέρουν οι γιατροί, είναι κανονικά άνθρωποι. Τώρα, εάν πεθάνουν, εντάξει, όπως πεθαίνει ένα έμβριο στην κοιλιά της μητέρας του και πεθαίνει και του τακτοποιεί ο Θεός όπως ξέρει εκείνος, και τα έμβρια αυτά με τον ίδιο τρόπο τα τακτοποιεί η πρόνοια του Θεού. Δεν είναι κατεψυγμένες οι ψυχές. Τα σώματα, το έμβριο, το κύτταρο είναι κατεψυγμένο. Η ψυχή δεν καταψύγεται, ευτυχώς βέβαια. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Ευλογείτε κύριε Χριστό Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Γεροντά μου, τι κάνετε, καλά είστε?
Δόξα τον Θεό, δόξα τον Θεό.
Πώς
τα καταφέρνεις και παίρνεις πάντα γραμμή, βρε Χρήστο, ρε. Θαύμα είναι, ρε Χρήστο.
Όχι, όχι, δεν λέει για μένα αυτός ο άνθρωπος, αυτή η γυναίκα, ότι ο Χρήστος από Ελλάδα, εννοεί κάποιον άλλο Χρήστο από Ελλάδα μάλλον.
Πάντως εσύ είσαι πάντα τυχερός. Πάντοτε παίρνεις γραμμή. Μπράβο.
Εντάξει, ομολογώ ότι μία φορά μόνο που πήρα και δεν μπορούσα να πιάσω.
Μπράβο Χρήστο. Είσαι δίκαιος εσύ. Δίκαιος είσαι.
Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, θέλουμε Θεού. Λοιπόν, γεροντά μου, να μην σας κρατάω πολύ. Γι' αυτό που τώρα ο αδερφός μας ο Χριστό για τις ξεματικές. Κοιτάξτε. Επειδή μου έχουν πει και αυτά και νόρος, όταν τυχαίνει να ρωτάει κάποιος, να του λέμε ότι είναι πραγματικά μεγάλη αμαρτία, η σπερματέχηση δεν είναι αμαρτία, η εξωματική είναι αμαρτία. Γιατί τη στιγμή που γίνεται, τους κάνουν κάποιες ενέσεις, γκονάλ, κάτι άλλες αυτά, ξέρω, και ξαφνικά από εκεί που η γυναίκα τα έβγαζε ένα, δύο, τρία οφειλάκια το πολύ, την κάνουν να βγάλει 35. Σας το λέω, το ξέρω πολύ καλά αυτό. Λοιπόν, 35. Θα βάλουν, ξέρω, τα 5 θα ξεχωρίσουν, τα 30 τα πετάνε, είναι σαν να κάνεις 30 εκτρώσεις εκείνη τη στιγμή.
Περίμενε Χριστό, δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λες, Χριστάκη.
Ναι.
Για να οι εκτρώσεις ξέρω... γίνονται, Χριστό μου, όταν οι γονιμοποιηθούν.
Ναι,
δεν γονιμοποιούνται και τα 35.
Όχι, τα γονιμοποιούν και τα 35.
Δεν ξέρω, Χρήστο.
Και μετά τα, εφόσον τα γονιμοποιούν, βλέπουν και ας πάρει οποιοσδήποτε να με διαψεύσει, κάποιος που νομίζει καλύτερα, να μου πει ότι δεν είναι έτσι. Γονιμοποιούνται και τα 35 όλα. Και μετά αυτά τα εξετάζουν να βλέπουν ποια είναι ανθεκτικά στις αρρώσεις και ποια δεν είναι.
Ναι, ναι.
Και ξεχωρίζουν 5, ξέρω εγώ, από εκεί πέρα. Έτσι. Και από τα 5 θα βάλουν 2-3 στη μύτη, θα βάλουν και 2 στην κατάψυξη, τα άλλα τα πετάνε. Εγώ δεν είχα ιδέα ότι σημαίνει αυτό το πράγμα. Και όταν μου είπαν ότι είναι παιδί μου, λέει, ένα ζευγάρι που το έκανε αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ, είναι σαν να έκανε 30 εκτρώσεις ή 20 εκτρώσεις.
Να σου πω, αλόγως
πώς θα πετάξουν. Λέω, Χριστέ και Παναγία, λέω, τι πράγματα είναι αυτά. Λοιπόν, αλλά απλά εγώ πήγα να σου πω και άλλο πράγμα τώρα. Εάν θα...
Χριστάκη μου, κάνε λίγη υπομονή να σου απαντήσω. Ναι. Κάνε λίγη υπομονή, μην τα ξεχάσω. Εμείς η Εκκλησία, η Πνευματική, πάντοτε λέμε στους ανθρώπους να πούν στους γιατρούς να γονιμοποιήσουν τόσα όσα θα εμφυτεύσουν. Και αν γονιμοποιηθούν περισσότερα, να τα καταψύξουν, πάντοτε βέβαια με ένα ρίσκο ότι τι θα γίνουν αυτά τα οάρια, τα έμβρια, εάν χωρίσουν οι άνθρωποι ή μη πεθάνει κάποιος εξ αυτών. Δεν ενθαρρύνομαι την κατάψυξη. Αλλά πάντοτε προτρέπομαι, και υπάρχουν πολλοί ευλαβείς γιατροί οι οποίοι δεν γονιμοποιούν περισσότερα και να τα πετάξουν μετά, διότι όπως είπες, ναι, έχουμε ένα άνθρωπο με την γονιμοποίηση. Αλλά οι ευλαβείς άνθρωποι, οι χριστιανοί μας και οι γιατροί ευλαβείς, γονιμοποιούν τόσα μόνο όσα θα εμφυτεύσουν.
Ωραία,
το λέει η Εκκλησία ξεκάθαρα, Χρήστο μου.
Εγώ σας λέω ότι γίνεται τώρα στο. Δεν θα πω όνομα.
Εντάξει,
το μεγαλύτερο κέντρο της Αθήνας.
Εντάξει, μην το λες τα ονόματα. Εντάξει, Χρήστο.
Όχι, δεν λέω όνομα.
Εμείς λέμε τι λέει η Εκκλησία τώρα.
Ναι. Απλά εγώ ήθελα σήμερα να σας πω, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ. Πάνω όλα με το καλό τελειώσουν και είναι θέλημα Θεού. Μπορείτε να καλέσετε κάποιον έναν από τα γενόρος, γιατί μόνο με πρόσκληση έρχονται αυτοί εδώ πέρα στην Κύπρο.
Τι να κάνω, Χρήστο μου, να καλέσω κάποιον?
Ναι, η Μητρόπολη, για να έρθει κάποιος αγιορείτης στη Μητρόπολη μας, στη δικιά μας Μητρόπολη, θα πρέπει να την κόρεστε εσείς. Να πει τον κύριο Νίκο να έρθει, να του κάνει μια πρόσκληση να έρθει.
Βεβαίως, γιατί όχι. Είναι, οι πατέρες από το Άγιον Όρος είναι πάντοτε ευπρόσδεκτοι και το ξέρουν και έρχονται.
Ναι.
Και έρχονται με πολύ άνεση και σαν ένα σπίτι τους, δεν έχει κανένα
εσείς
πρόβλημα.
Εσείς να κάνετε μια πρόσκληση, σας παρακαλώ πάρα πολύ, όχι και μόνο.
Εντάξει Χριστό μου, να κάνω και πρόσκληση, βεβαίως.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να σε καλά παιδάκι, Παναγία μαζί σου, Παναγία μαζί σου. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Γεροντά μου την ευχή σου, Χριστός Ανέστη.
Του Κυρίου, αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Έχω τέσσερις ερωτήσεις, αλλά η μία είναι συνδεδεμένη. Δεν ξέρω αν θέλεις να τα γράψεις.
Καλύτερα να απαντούμε μια-μια, γιατί θα τα ξεχάσετε. Δεν θα ξέρετε.
Έτσι, έτσι.
Για πες μου.
Λοιπόν, η πρώτη είναι για τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Ήθελα να ρωτήσω γιατί τον αγιογραφούσαν σε πολλές εικόνες με φτερά και αν είχε επαφή με τον Χριστό κατά τη διάρκεια της ζωής του, που, 30 χρόνια της ζωής του πριν αρχίσει να κηρύττει.
Ναι, εντάξει, πρώτη ερώτηση αυτή. Τον αγιογραφούμε φτερά διότι τον ονομάζει η Εκκλησία ένσαρκον άγγελο. Ήταν επίγειος άγγελος λόγω της αγγελικής ζωής που ζούσε και επειδή ήταν άγγελος Θεού και άγγελος ως αγγελιαφόρος πρόδρομος Χριστού, εικονογραφείται εικονογραφική αδεία με φτερά για να τονίσει τους άγγελων της πολιτείας του και το αξιωματός του και του έργου που έκαμε. Και οι πατέρες, οι παράδοσες της Εκκλησίας μας λένε ότι ναι, πράγματι ο Χριστός συναντείται πολλές φορές με τον πρόδρομο στην έρημο και προσεύχονταν μαζί. Και ήξερε ο ένας τον άλλο, ήταν και συγγενής βέβαια, αφού ήταν η Ελισάβητα ξαδέρφη της Παναγίας. Ο Χριστός ήταν ξάδερφος του προδρόμου.
Ναι, αλλά δεν είχα ακούσει
ότι ναι, συναντούνται και μάλιστα υπάρχουν και τόποι στα Ιεροσόλυμα που κατά την παράδοση στα σπήλαια εκείνα προσήφθηκε ο Χριστός μας μαζί με τον Τίμιο Πρόδρομο, μαζί, στην έρημο.
Να ρωτήσω για τις υπολοιπές μου ερωτήσεις.
Βεβαίως.
Στην Καινή Διαθήκη, στις πράξεις των Αποστόλων στο κεφάλαιο 1...
Μισό λεπτό υπάρχει... να το βρω κι εγώ.
Ναι.
Κεφάλαιο 1. Λοιπόν, ναι.
Στο σημείο που γράφει 21-22 λέει πρέπει λοιπόν ένας από τους άντρες που ήταν μαζί μας όλων των καιρών που ο Κύριος ο Ιησούς συναναστράφηκε με μας, αρχίζοντας από τότε που βαφτίστηκαν από τον Ιωάννη ενώ στην ημέρα που αναλήφθηκε από ανάμεσά μας, να γίνει μάρτυρας μαζί με μας ότι ο Ιησούς αναστήθηκε. Βασικά λέει πρότειναν λοιπόν δύο, τον Ιωσήφ και τον έλεγαν
Βαρσαβά, που μετά έγινε
Ιούστος. Το όνομα Ιούστος και τον Μαθία. Στην ουσία εδώ λέει στο τέλος της παραγράφου ότι διάλεξαν έναν από τους δύο για να
πιάσει να λάβει τον τόπο του Ιούδα, ναι.
Δηλαδή ήταν ο 12ος Απόστολος, ο Απόστολος Παύλος πώς συνδέεται μετά.
Ο Απόστολος Παύλος δεν ήταν μέσα στους 12. Δεν ήταν μέσα στους 12. Μετά γνώρισε τον Χριστό που πήγαινε στη Δαμασκό, μετά τον λιθοβολισμό του Στεφάνου. Ο Ματθίας, ο Απόστολος Ματθίας είναι αυτός που έλαβε την 12η θέση, όπως το περιγράφουν οι πράξεις των Αποστόλων.
Έγινε όμως Απόστολος Παύλος,
ο Απόστολος Παύλος θεωρείται πρωτοκορυφαίος μαζί με τον Πέτρο. Ένας εκ των 12 και ένας εκ των υπολείπων. Λόγω της μεγάλης αποστολικής διακονίας και της χάρης που έλαβε με τον Θεό.
Και ήθελα να ρωτήσω και το τρίτο το κομμάτι. Ο Απόστολος Λουκάς που έγραψε ένα Ευαγγέλιο δεν ήταν μέσα από τους Αποστόλους, σωστά?
Δεν ήταν ούτε ο Λουκάς
του Παύλου.
Ούτε ο Μάρκος ήταν στους 12.
Και η ερώτησή μου είναι πώς γίνεται, δηλαδή όλα γίνονται, αλλά πώς γίνεται ο Απόστολος Λουκάς να έγραψε ένα Ευαγγέλιο που στην ουσία, από όσο ξέρω από τη φτωχή μου γνώση, δεν γνώρισε τον Χριστό.
Τα έλεγαν οι Απόστολοι, κόρη μου, τα έλεγαν οι Απόστολοι, οι άλλοι. τα άκουσε από τους Αγίους Αποστόλους, αφού ήταν μαζί τους, μέρα νύχτα. Ήταν με τον Πέτρο, ήταν με τον Παύλο, ήταν με τον Βαρνάβα, ήταν με πολλούς άλλους Αποστόλους.
Απλά λέω πως και δεν έγραψε άλλος Αποστόλος που ζούσε μαζί
του. Αυτά του Θεού πράγματα είναι κόρη μου. Ο Θεός έτσι φώτισε τους Αποστόλους, θα γράψουν αυτοί.
Εντάξει, αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, παιδάκι μου. Θέλω να σε ευλογεί. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Με γέροντα, εγώ είμαι.
Εσύ είσαι.
Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Είσαι καλά.
Δόξα τω Θεώ.
Γέροντα.
Ναι.
Συμφωνώ απόλυτα με τη Ροξάνη, γιατί κάθε μέρα ακόμα σε τόσες ώρες να μιλάτε, συνέχεια κατηγοράτε τον εαυτό σας, που πράγμα να πίστευτο για μας. Και κάνετε μας συνδέθομαι τόσο αμαρτωλή, αφού συνέχεια μα λες εσύ συνέχεια ότι είναι εμπροκόπο, εγκάμνο, νιώθουμε πολλά σχέμα, κάνουμε ότι είναι έτσι τα πράγματα.
Αν το λέει και εσύ Γαλάτια, τι θα κάνουμε.
Δηλαδή. Να το πω εγώ, μα αφού είμαι φορτωμένη αμαρτία, γίνεται να το πω, γίνεται να πω έτσι πράγμα. Και να σε ρωτήσω και κάτι,
εξέχασα
εγώ ότι τούτη την διακαινήση μόνο κάνουμε άλλες προσευχές και διαβάζα εσύ, δεν ξέρω τι θυμηθήκα. Εξέχασα τέλεια.
Α, τι ξέχασες δηλαδή.
Εξέχασα αφού γέρασε. Το άλλο που ήθελα να αφαιρωτήσω τώρα, χαλαρώσουν τα μέτρα πρώτα ο Θεός, το σχολείο και σε τάσεις πότε να ανοίξει.
Α, να δούμε Γαλάτια μου, με τα νέα μέτρα που θα ανακοινωθούν, να δούμε αν έχουμε δυνατότητες, θα ανοίξουμε, θα σας ανακοινώσουμε.
Άντε γέροντα, κανόνισε να μην έρθει το καλοκαίρι να μην...
Ό,τι θέλει ο Θεός, κόρη μου, ό,τι θέλει ο Θεός.
Να μείνουμε με δίχως ελέγχο.
Κάμε υπομονή και ας μείνουμε ήδη αντάξει, δεν πειράζει.
Να μείνουμε ήδη αντάξει.
Να είσαι καλά, η Παναγία μαζί σου, Μελάτη, αυτός μαζί σου. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Ευλογείτε, Πάντερ.
Ο Κύριος, αδερφέ μου, να είσαι καλά. Αληθώς Ανέστη, ο Κύριος.
Ήθελα να κάνω μια ερώτηση, την οποία ρωτούμε και δεν ξέρω πού να απαντήσω.
Για κάμε την εδώ, ξέρω, να σου πω. Αντάβρω και εγώ.
Με ρωτούν για την ιεροσύνη, γιατί δεν την έχουν και οι γυναίκες.
Ναι.
Και τούτο, αν έχετε κάτι να μου πείτε για να ξέρω.
Να σου πω αδερφέ μου.
Γιατί κυκλοφορά πολλά τον τόπο.
Ναι, ναι, μας ρωτούν και εμάς συνεχώς.
Ευχαριστώ.
Να είσαι πάντα καλά. Η ιεροσύνη δεν έχουν οι γυναίκες, διότι ο ιερέας είναι εις τύπον Χριστού. Και ο Χριστός ήταν άνδρας. Και ο ιερέας άνδρασον είναι τύπος Χριστού. Και γι' αυτόν τον λόγο η ιεροσύνη δόθηκε στους άνδρες. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι είναι ταξική διαφορά και είναι, ξέρω εγώ, περιφρόνηση του γυναικείου φύλου. Ίσα ίσα που ο πιο άγιος άνθρωπος μετά τον Θεό είναι μια γυναίκα, η Παναγία μας. Άρα η Εκκλησία εξύψωσε την γυναίκα πάνω από όλους τους άντρες. Αλλά η ιεροσύνη δεν δόθηκε στο γυναικείο φύλο, διότι ακριβώς ο ιερεύς είναι εις τύπον Χριστού, που ο Χριστός ήταν άνδρας. Και ο άνδρας είναι εικόν του Χριστού και ο Χριστός είναι εικόν του Θεού. Άρα λοιπόν η ιεροσύνη δίδεται στον άνδρα που είναι εικόνα του Χριστού και είναι εις τύπο Χριστού. Και φυλάτεται η παράδοση της ιεροσύνης στο ανδρικό φύλο μόνο. Αλλά και για πρακτικούς λόγους, γιατί η γυναίκα είναι μητέρα, πρέπει να μεγαλώσει τα παιδιά της, έχει άλλα καθήκοντα να επιτελέσει και άλλη ιερουργία μυστηρίου σωτηρίας και του εαυτού της και του κόσμου που είναι γύρω της, τα παιδιά της, την οικογένειά της κτλ. Αυτό είναι, πιστεύω, ο λόγος. Έχουμε αδερφό ακόμα, παρακαλώ.
Χριστός Ανέστη, γέροντα μου.
Αληθώς Ανέστη, ο Κύριος.
Να σας ευλογεί, να σας προστατεύει, υγεία, ανεβολογία.
Αμήν, ευχαριστώ, παιδί μου, ευχαριστώ.
Πριν να ξεκινήσει η εκπομπή σας η ώρα 5 γέροντα, με μιλούσε κάποιος γέροντας του το Άγιον Ορός, δεν πρόλαβα να ακούσω το όνομα του, και έλεγε το βίο του Ιούδα. Και είπε ότι σκότωσε τον αδερφό του, μετά τον πατέρα του και μετά χωρίς να το...
Παντρεύτηκε τη μητέρα του.
Ναι, παντρεύτηκε τη μητέρα του. Πού είναι γραμμένα του, τα είναι ιερά παράδοση γέροντα.
Εάν πάρετε το συναξαριστή του, το μέγα συναξαριστή στη Μεγάλη Πέμπτη, ή Μεγάλη Τετάρτη, δεν θυμάμαι καλά. Σε μια, νομίζω Μεγάλη Τετάρτη. Ναι, Μεγάλη Τετάρτη πρέπει να είναι. Διαβάστε και εκεί γράφει και το βίο του Ιούδα. Και θα τα βρείτε εκεί. Εκεί τα βρήκε και ο παππούλης αυτός που τα είπε. Το Μέγας είναι αξαριστή.
Ήταν συγκλονιστικό.
Ναι, ναι, ναι. Ο Θεός να μας φυλάει, παιδί μου.
Ναι, ευχαριστώ για να...
Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Γέροντα Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Γεώργιος ονομάζομαι, από Λεμεσό.
Ναι, Γεώργιε.
Ήθελα να σας ζητήσω να κάνετε ένα σχόλιο σε σχέση με την επιστολή που έστειλαν οι γιατροί, οι νοσοκόμοι και οι φαρμακοποιοί στον πρόεδρο της Δημοκρατίας σε σχέση με την επαναλειτουργία των Ιερών Ναών, αλλά και για τις αντιδράσεις που έχουν διαφανεί.
Ναι. Κοίταξε να σου πω, εγώ δεν ξέρω το διαδίκτυο να το χειρίζομαι, οπότε δεν ξέρω τις αντιδράσεις. Θα σου πω από ό,τι έχω ακούσει, δεν τα διάβασα όλα αυτά. Ούτε καν την επιστολή του γιατρού δεν διάβασα, διότι δεν ξέρω να την βρίσκω μέσα στα διαδίκτυα, δεν τα ξέρω αυτά. Αλλά άκουσα και εγώ ότι κάποιοι γιατροί, αρκετοί, που έγραψαν μια επιστολή. Αλλά γιατί να έχουμε αντιδράσει, παιδί μου, σε δημοκρατία δεν ζούμε. Κάποιοι άνθρωποι, αξιοπρεπείς, σοβαροί επιστήμονες, γιατροί, ήθελαν να πούν τη γνώμη τους. Γιατί να τους απαγορεύσουμε. Και άλλοι γιατρές που είναι δική τους γνώμη. Ας γράψουν και κάποιοι που έχουν αντίθετη γνώμη. Δεν τους απαγορεύουμε ούτε εκείνους. Αλλά το να επιτιθέμεθα εναντίον ανθρώπων σοβαρών, επιστημόνων, γιατρών που είναι στην πρώτη γραμμή του πυρός. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Ζούμε σε δημοκρατία. Να σεβόμαστε την ελευθερία του λόγου. Θέλει να πει τη γνώμη του, να την πει. Θέλεις να φέρεις αντιρρήσεις, να πεις τα επιχειρήματά σου, τα αντεπιχειρήματα, να τα πεις βεβαίως. Έχεις δικαίωμα να πεις τα δικά σου επιχειρήματα και τα υπέρ και τα κατά. Αλλά το να απειλούμε, διότι έμαθα ότι υπήρξαν και απειλές. Έμαθα ότι υπήρξαν και φοβερισμοί. Δεν ξέρω, δεν τα διέβασα εγώ αυτά, τα άκουσα. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα. Δεν είναι ωραία πράγματα. Δεν είμαστε παιδάκια μικρά να μας φοβερίζουν κάποιοι. Και είναι και αυτό μια ομολογία πίστεως. Μπράβο στους γιατρούς που ομολόγησαν την πίστη τους και έδωσαν το παράδειγμα της ομολογίας και θα τους ευλογήσει ο καλός Θεός, διότι πράγματι με το επιστημονικό κύρος που διαθέτουν και με την ιατρική γνώση που έχουν μπορούν να αρθρώσουν λόγο σε μια κατάσταση πανικού που υπάρχει σήμερα. Και βεβαίως μπορούν να μιλήσουν, αλίμονο. Όλοι μπορούν να μιλήσουν. Και δεν μπορούν οι γιατροί να μιλήσουν. Ασφαλώς και μπορούν. Και είμαστε ευγνώμονες απέναντί τους και τους χαίρομαι εκ βαθέω. Έχουμε ακόμα αδερφό. Δεν έχουμε αδερφό. Ωραία. Έχουμε φτάσει στο τέλος της παρούσης εκπομπής μας. Θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο ώρα 5 το απόγευμα. Θα περιμένουμε να ανακοινωθούν τα νέα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει αυτή την εβδομάδα, όπως ξέρουμε, η κυβέρνηση, για τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν χαλάρωσης και ανάλογα με τις δυνατότητες θα προσαρμόσουμε και τη δική μας εκπομπή, θα σας ενημερώσουμε για ό,τι θα συμβεί. Έχει ακόμα αδερφό που θέλει να πει κάτι, ευχαριστώ να τον ακούσουμε. Μάλιστα.
Χριστός Ανέστη, γέροντά μου.
Αληθώς Ανέστη, Κύριε.
Η Στέλλα είμαι.
Ναι, Στέλλα.
Ό,τι και να πω είναι λίγο. Δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω για όλα που συνέβηκαν στη ζωή μου από τότε που σας γνώρισα. Και για τις καθημερινές σας εκπομπές που τόσο μας βοηθούν και μας δυναμώνουν. Ακόμα και την Καινή Διαθήκη, αλλιώς την καταλαβαίνουμε όταν εσείς μας την αναλύετε. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και να ευχηθώ ένα Χριστός Ανέστη στον πατέρα Νικόλαο, τον πατέρα Φιλόθεο και όλους τους πατέρες, καθώς και όλους τους απανταχού χριστιανούς αδερφούς μας, που επικοινωνούν μαζί σας. Ευχαριστώ.
Να είσαι καλά, Στέλλα μου, και εμείς ευχαριστούμε και εσύ να είσαι καλά και ο κόσμος όλος να είναι πάντα καλά. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ. Μάλιστα.
Χριστός Ανέστη, γέροντα.
Αληθώς Ανέστη, ο Κύριος.
Ευχόμαι ο Θεός να σας ευλογεί και η Παναγία να σας σκεπάζει και εσάς και όλη τη συνοδεία σας για...
Αμήν, Δημητράκη μου. Όλον τον κόσμο, γέ μου. Όλον τον κόσμο.
Σχετικά, γέροντα, με τη διάκριση όσον αφορά την ελεημοσύνη που είπατε, απαντήσατε σε μια κυρία ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για την ελεημοσύνη μας, διότι μετά που θα φύγει αυτή η ιστορία με τον κορονοϊό, πολύ σωστά είπατε και συμφωνώ μαζί σας, θα υπάρξει μια ύφεση. είτε αυτή θα είναι πολύ ελαφριά ή θα πάει και πολύ βαθιά. Και πρέπει να φυλάξουμε την ελεημοσύνη μας, να δώσουμε εκεί που πρέπει. Για τους ναούς μας και για το φιλανθρωπικό έργο και όχι μόνο που κάνουν οι ιερές Μητροπόλεις και για τα πέκτα αγάπης όπως και για τα γεύματα. Και βλέπουμε ότι η πολιτεία μέσα από αυτήν την πανδημία έχει φροντίσει να δώσει αποζημιώσεις σε όλους τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις οι οποίες έκλεισαν ή εμειώθηκαν οι εργασίες τους από αυτήν την πανδημία. Την εκκλησία που την έχει κλείσει η πολιτεία εξ ολοκλήρου, ποιος θα την αποζημιώσει? Και μετά θα έρθει αυτή η οικονομική ύφεση και ο κόσμος θα είναι σε δυσμένεια. Πού θα αποταθεί ο κόσμος μετά? Αν κρίνουμε από την κρίση του 2013, όλοι οι πιστοί κατέφυγαν στην εκκλησία, στο Θεό, και εκεί η εκκλησία και η Μητροπόλη, όπως και η Ιερά Μητρόπολη Δεμεσού, μέχρι και σήμερα ακόμα 2.500 μερίδες και πακέτα αγάπης και ξηραντροφή καθημερινά προσφέρει. Όταν η εκκλησία έχασε αυτά τα έσοδα από τον οβολό των πιστών, από την ελεημοσύνη των πιστών, από την εισφορά των πιστών, πώς θα ανταποκριθεί? Δηλαδή η πολιτεία έχει βγάλει έξω τελείως την εκκλησία, ούτε και αυτό δεν το έχει στη μελέτη της. Παρακαλώ, ήθελα να σχολιάσετε αυτό το θέμα. Διότι θα τα βρούμε μπροστά μας αυτά, ναι, στο άμεσο μέλλον.
Έχεις δίκιο ότι, εντάξει, δεν μας βάζουν εμάς σε αυτά τα θέματα. Πρέπει να υπάρχει μια δίκαια ας πούμε, αντιμετώπιση όλων των φορέων και της εκκλησίας, η οποία η εκκλησία έχει τώρα σχεδόν 1,5 μήνα που είναι κατάκλειστες, αλλά όμως οι εκκλησίες πρέπει να πληρώσουν και τους ψάρτες και τους ιερείς και τα ρεύματα και τα νερά και τους καθαριστές και όλους. Και όμως δεν είχε κανένα πιστό να εισφέρει κάτι. Αλλά να ξέρεις ότι ο Θεός είναι παρόν στην εκκλησία. Δεν μας εγκαταλείπει ο Θεός. Βέβαια, εμείς οι άνθρωποι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και η πολιτεία πρέπει να μας συμπεριφέρεται το ίδιο όπως συμπεριφέρεται σε όλους τους φορείς. Ας ελπίσουμε να το καταλάβει η πολιτεία και να μας βοηθήσει και εμάς, όπως βοηθά όλους τους άλλους, για να βοηθήσουμε και εμείς τους αδερφούς μας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Υπάρχουν πολλές έτσι μονάδες ανθρώπων που μας βοηθούν πάρα πολύ. Ο Θεός προνοεί. Και η πολιτεία, δεν μπορώ να πω ότι έτσι σε διάφορες προσπάθειες που κάνουμε μας βοηθά. Αλλά έτσι οργανωμένα δεν έχουμε ακόμα κάτι συγκεκριμένο. Θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Έχουμε ακόμα δύο αδερφούς, παρακαλώ.
Ναι, παρακαλώ.
Ναι.
Γέροντα μου, Χριστός Ανέστη και σε εσάς και σε όλους εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολλά για τη συντροφιά, για τη στήριξη και για τις προσευχές σας. Ονομάζομαι Μαρία. Έχω τρεις ερωτήσεις, αν μπορώ να...
Τρεις ερωτήσεις. Μια Μαρία με τις απαντούμε για να τις ξεχάσω.
Βεβαίως, Γέροντα μου. Η πρώτη είναι η προσευχή. Όταν προσευχόμαστε, είτε διαβάζουμε κάτι, είτε προσπαθούμε να κάνουμε την προσευχή, την αυτοσχέδια, που να μιλούμε στην Παναγία, στον Άγιο που έχουμε μπροστά μας, πρέπει να λέγεται δυνατά ή και νοερά?
Όχι,
έχει διαφορά?
Ακούει και την καρδιά μας ο Θεός, κόρη μου. Δεν χρειάζεται να φωνάζουμε.
Τη σαντανωμένη μας.
Ακούει την καρδιά μας ο Θεός, παιδί μου. Μην
ελπίζω να έχει αποκωδικοποιηθεί.
Ναι, μας ξέρει ο Θεός, μας ξέρει καλύτερα από ό,τι ξέρουμε εμείς τον εαυτό μας.
Παναγιά μου, Γέροντα μου. Η επόμενη είναι... Τι σημαίνει και για τον Άγιο και για το ίδιο το άτομο όταν το έχουν τάξει σε κάποιον Άγιο για να γεννήσει? Ας πούμε, εγώ η μητέρα μου είχε πρόβλημα να γεννήσει, εμφανίστηκε της η Παναγία στον ύπνο της τότε και έταξαμε στην Παναγία. Λέω εγώ είχε και ερώτηση, αλλά ναι, είχατε πάντα απορία για τούτο.
Κοιτάξτε, είναι μια κίνηση του ανθρώπου ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας και αγάπης απέναντι στον Θεό, στον Άγιο, να βοηθήσει ο Άγιος και να του δώσει το όνομα στο παιδί του. Mm. Δεν είναι ότι ο Άγιος χρειάζεται αυτά τα πράγματα, δεν τα χρειάζεται, αλλά εμείς οι άνθρωποι χρειαζόμαστε να προσφέρουμε αυτό που έχουμε, αυτό που μπορούμε με ευγνωμοσύνη στον Άγιο που μας βοηθά, στην Παναγία μας, στον Χριστό μας, και όπου αισθανόμαστε ότι έχουμε ανάγκη και υποχρέωση να ευχαριστήσουμε. Είναι μια ανάγκη του ανθρώπου.
Ναι, πατέρα μου, συγγνώμη. Ναι. Εμείς όμως σαν άτομα που είμαστε ενταμένα σε τούτο, ας πούμε εγώ παραδείγματος χάρη, δεν έχω μια, πώς να το πω, ιδιαίτερη υποχρέωση που της οφείλω.
Σίγουρα να ευχαριστάς την Παναγία που σε γέννησε, η μητέρα σου καλά και είσαι καλά. Και να αισθάνεσαι την παρουσία της και την αγάπη της.
Ναι, γερόντα μου. Και τελευταία, για να μην σας φωστίζω, τούτο έχει να κάνει με την εξομολόγηση. Έχω πολλές φορές το λογισμό ότι μπορεί να έχω εξομολογηθεί κάτι, αλλά μετά έρχεται με ο λογισμός ότι δεν το έχω εξομολογηθεί, ξεχάνω. Και δεν ξέρω...
Εάν θυμάσαι ότι το είπες, μην το ξαναλες.
Ναι.
Αν όμως δεν θυμάσαι αν το είπες και αμφιβάλλεις και λες δεν το είπα, τότε το ξαναλες για να φεύγει ο λογισμός. Αλλά καμιά φορά είναι και του πειρασμού, μας βάζει λογισμούς δεν το είπα, δεν το κατάλαβε ο πνευματικός, δεν το είπα καλά και σωστά, για να μας βάλει αμφιβολίες, να μην μας αφήνει να χαιρόμαστε με την άφεση των αμαρτιών μας.
Ναι, ναι, ακριβώς. Για γενική εξομολόγηση, γιατί άκουσα που διάβαζα κάτι για το οποίο του Αγίου Πορφυρίου, κάτι είχα για γενική εξομολόγηση. Πώς κάποιος προετοιμάζεται για τέτοιον, για μια γενική
θυμάται
εξομολόγηση?
Θυμάται τις αμαρτίες του όλες. Σε γενικές γραμμές βέβαια, όχι λεπτομέρειες και ειδικές αναφορές. Mm-hmm. Σε γενικές γραμμές θυμάται τις αμαρτίες του και τις εξομολογείται. Από τότε που ήταν μικρό παιδί μέχρι σήμερα.
Άμα ξεχάσουμε κάτι...
Καλά, κόρη, αν ξεχάσουμε, ο Θεός ξέρει ότι το ξεχάσαμε. Την εξετάσεις του σχολείου και θα κοπούμε.
Καταλάβετε την αγχώρηση μου.
Με ένα χώνεσαι, ρε παιδάκι μου.
Με τούν τα αούλα που γεννήσκουν το γέρασμα. Και μια τελευταία ερώτηση, αλλά επειδή εγώ ήμουν στο εξωτερικό χρόνια και είχα σας και εσάς και το ραδιόφωνο σας παρέα, το ραδιοφωνικό σταθμό, δεν ήξερα ποιος πάτερ ή ποιος που το πλήρωμά σας είχε κάνει εκπομπές για τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο, διάβαζε το.
Α, νομίζω ο πατήρ Ισαάκ.
Ισαάκ. Εάν μπορεί η εκπομπή...
Τη διαβάζει πολύ ωραία, παραστατικά και όμορφα.
Πάρα πολύ ωραία.
Πάρα, θα του το πω και θα χαρεί ιδιαίτερα.
Τι να σας πω, αν με ακούει, ευχαριστώ τον.
Σε ακούει, σε ακούει, σε ακούει, να σε βέβαιη.
Συντροφιά στην Αμερική, τι να σας πω. Ο Θεός να σας έχει ούλους καλά.
Τον πατήρ Ισαάκ διαβάζει πάρα πολύ όμορφα και τον βάζουμε και διαβάζει στο ραδιόφωνο.
Ναι, ναι, είναι πολύ εκφραστικός τι να πω,
ναι, ναι, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Τον ακούμε όλοι με πολύ χαρά.
Εντάξει, για ρωτά μου,
ευχαριστώ. Να είσαι καλά, κόρη μου, Παναγία μαζί σου. Παναγία
να σας γνωρίσουμε που κοντά, γεια σας.
Ο Θεός να σε ευλογεί. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Χριστός Ανέστη, γέροντα.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Η Νίκη είμαι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις πραγματικά χρήσιμες συζητήσεις που κάνετε, γιατί ακούγοντας και τους άλλους λύνουμε και δικές μας απορίες ταυτόχρονα.
Ναι, ναι, ναι,
πραγματικά σίγουρα είναι ευλογημένες. Έχει καιρό που έχω αυτή την απορία, γέροντά μου, σχετικά με τις δωρητές οργάνων.
Ναι.
Μια μεγάλη μου απορία, δηλαδή από τη στιγμή που μπορεί να γίνει ένα θαύμα μέχρι τέλους, έχω την πραγματική απορία αν πρέπει να γίνονται αυτοί, να δωρίζουν όργανα, δηλαδή να υπογράφουν για κάποιον που ακόμα δεν εκοιμήθηκε, να δωρίζουν όργανα.
Ναι. Νίκη, είναι ένα μεγάλο ερώτημα αυτό, πολύ έτσι λεπτό. Να σου πω μόνο ότι, εντάξει, δωρίζουν τα όργανα όταν ο ασθενής άνθρωπος είναι εγκεφαλικά νεκρός, όχι κλινικά νεκρός. Άλλο είναι το κλινικά νεκρός, άλλο το εγκεφαλικά νεκρός. Εγκεφαλικά νεκρός σημαίνει αυτός το οποίο έχει ρευστοποιηθεί ο εγκέφαλος, πλέον έφυγε, δεν υπάρχει. Και ανθρωπίνως δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να ανανύψει και να επανέλθει ο εγκεφαλικά νεκρός. Ο κλινικά νεκρός μπορεί και να επανέλθει κάποια στιγμή, Δύσκολο βέβαια, σπάνιο, αλλά μπορεί. Ο εγκεφαλικά νεκρός δεν μπορεί να επανέλθει με καθόλου, με κανέναν τρόπο. Βέβαια ο Θεός μπορεί να αναστήσει τον κάθε ένα. Και τον τετραήμερο Λάζαρο μέσα στον τάφο τον ανάστησε. Και υπάρχουν ευσεβείς επιστήμονες που υποστηρίζουν την δωρεάν οργάνωση στους εγκεφαλικά νεκρούς και υπάρχει και άλλη μερίδα βέβαια ευσεβών επιστημόνων πάλι που υποστηρίζουν ότι αφού δεν πέθανε η καρδία ο άνθρωπος ζει και δεν μπορεί να γίνει αυτή η δωρεά των οργάνων. Είναι ένα θέμα το οποίο η Εκκλησία ακόμα δεν το ξεκαθάρισε στη διδασκαλία της, γι' αυτό και εμείς δεν το αγγίζουμε και αφήνουμε τους ανθρώπους να κάνουν όπως αισθάνονται. Φτάνει να είναι πράγματι εγκεφαλικά νεκρός, όχι κλινικά νεκρός, όχι φυτό. Να είναι εγκεφαλικά νεκρός. Αν είναι εγκεφαλικά νεκρός, σήμερα μπορεί να γίνει η δωρεά των οργάνων. Αλλά η Εκκλησία τηρεί μια στάση έτσι επιφυλακτική, περιμένοντας να ξεκαθαρίσουν και οι επιστήμονες πότε επέρχεται θάνατος, όταν σταματήσει η καρδία ή όταν ρευστοποιηθεί ο εγκέφαλος. Εδώ υπάρχει μια έτσι διχογνωμία μεταξύ των επιστημόνων. Είναι γεγονός ότι πιο πολλοί επιστήμονες κλείνουν υπέρ του εγκεφαλικού θανάτου, αλλά και μια σοβαρή μερίδα κλείνει υπέρ του καρδιακού θανάτου. Γι' αυτό κάναμε λίγη υπομονή να δούμε πώς θα τοποθετηθεί και η Εκκλησία μας. Εδώ αδελφοί μου έχει τελειώσει ο χρόνος μας, θα είμαστε πάλι μαζί, πρώτα ο Θεός, αύριο η ώρα 5 το απόγευμα, στην ίδια ώρα στην εκπομπή μας αυτή. Ο Θεός να είναι μαζί σας, Χριστός Ανέστη, ευλογία Κυρίου να είναι πάντα κοντά σας.
Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.